Kari kota misesupato zachu zino la chipinga nyana chatabelo. Kutsi wa chiridzi. Nga mande sari aulibu wa matisoloni anu. Kai fanero ya wafano, kai ino auditorium. Rodi vana na mvelero ya duva. Bezi aridivi zwe duva la fara zoni. Bezi ridiva ofaro duva. Nga urarori arabela. Uri ene ofaro na musina machero. Na uchiro chote hote. Udori patu cheza na musi. Roku vanga na rote nga zina lawe. Uri rikono udiva zwa kwini. Uri ringa chila hani. Uri rimushumere. Ii ndi ndivo yashio dara ukozi. Muzimu adiva umbilu zasu, u adiva uri izilingo. Lidipumeze raka iwe, na chipida chidao chaduwa. Uitera chumelo yao, zina ni la Yesu Kristo. Amen. Zulani. Ndi alivuwa, ngei ingwe hapa. Unachelo ni abu diva techele sivabu nwao, katina batechele sivasabu nwi, wakarushaka, uneraba wone na butumani na umachelo ni ano. Izizine ya pfane lukuruane ya udafano, na uamba machelo ni aya, nga ito ya ndeme. Kaba techele sivabu nwao, gozu ya dadisa stuku, nga uringa panda anga unazikara deni, zene zondite uamba kacha ula na kacha mone. Uno kaba techelesi vasaboni, lina auditoriamu kacha ula changa, na bugudero kacha monde changa. Uno ni fluroni, na karadeni zofurea ukati, zika chanda changa cha ula na cha monde. Uno rodaresa machulo ni ano, ka auditoriamu, na wone bugudero, na yone kereke, kereke fasi kachitarata cha 8 na pen. Uno fetu odaresa o system ya utingu. Iko isa umwe petu.
We've had a tremendous time.
Rova na chipinga chukuru samrena. Unorina ndavele lukuruane ya ii chumelo machelo ni anu. Uno zino matekwa na anamusi uchipinga cha uvara cha aya maduba mana afuro. Mrandu, zwabukuma riramba bote, vanokona ubafano. Nifurufela urimurena udorine ya matakeni maulwane matekwa na anamusi. Nga uita chungu chitu chipira umpimo nga manda. Usika une adopo zavarwadze bote, na one aita suzu urwane zine aita kanji. Unorina ndawe lukurwane ya nga matekwa na, batu bako urambiwa nga muya mchena mungwe na mungwe. Chivito chimwe na chimwe cha denomination imwe na imwe. Inwi aniteuba na ba mkreste za ukumu. Rikoni vizi zaba itazumi uriba jene. Vadzule mkati ashu. Unuri itazashu zo kwenesanga manda. Ubafunza urindira ya mrena ndipio. Uririkone uchira.
Now,
zino ndi fulufela uri vatechelesi avangavi na majuru juru. Uno nendi fulufela kamuzimu uri atingavi na majuru juru. Nga uri ndova na busiku buhulusa buleme buhulu. Nga uri ndi alimuwa uri zitu zine nda amba machole ni anu ndi dosengi selwa zone nga duva la katuru. Uno ndo kundero edhera. Nundi adiva uri arenda sazi amba, lido sengiselo zone, gaduwa la katuru.
So
gauraro zi ita uri zikonde, ninga sikono zitaru cheta. Uno zino machole ni anu, ndi iyo tokuruane, ine ratia uirera, gaambi ngano na tarangu. Uno choiti sao uri ndi ite chikoro cha sonda, ni uitela uri riambe nga hayo. Uno rashumi sa chipinga chashu, utilone ya ure ratero nga hayo. Nifunze ivoru ngwaruni. Uno ndi todo amba uri. Arali muwe mshumeri ibo, kana vashumeri mwe petu. Arali ite ipi ya wea ya wera sondani zwabu. Arali andaza ite ipi. Atidivi zine chivizo chato itangayo. Ndumbela mkoma na Freddy uri avone podo ya chivizo. Asa tu andaza ite ipi. Nakavo inu watu wa renda karushaka. Vane vabana tape recorder dzose twao. Muhumbera uri nisongo bvisa tape. Ndani ya musini chipfa zvibvao hamukoma na Sosman ngahayo. Zvino arali ichi andadziwa. Uno mumwe vakoma na vovanga vari vashumei. Kana mumwe mukreste vo humwe petu. Ane asado andana na zvitu zvinenda kozvi amba ngahaito. Ndifulufera uri ningasilisa saradze. Arani salipesesi ngandira inenda lifunza. Zoruga, inapfanero kaezo, samshumeri, samulisa. Uno ndidotoni pachimwe na chimwevo chine na tenda. Uno unashikoro zubiri zuruane nga hei. Uno arali una mbudziso mbili. Una ingwe yadzo inetuyo bayone. Kana auna na ingwe yadzo ireyone. Gauralo rikoyo lingedza usedza kai fila mzimu macholoni anu uradza heli.
Kane, arali umbudziso ya Bibiri,
Bibiri ngango ina pindulo yayo. Uno zvino risatuva na hezvi, utoma ito, kandiri risaturabelera ipfi. Nditodobvura kamumwe namumwe wanhu, uruveni vaKriste nga manda, uri nditama nditoda weini nichintabela macheroni anu. Nunda hote kava techelesi vasaboni wiho, vanoko techelesa ngomu macheroni anu. Tabeleleni, nga uri nditodoba apulpezi yao na one wango. Zinori alimuwa, kau ita izu zitata mende, mungwe ara rumutu mutipezi, udoli kwamba tera bungalova libukati ya uchilo na rufu. Una vanji vabo inwi vano dotuwa vachitenda. Auna zvimwe vanji vabo inwi kamwe avo avanga doraro. Pezindi ativa kamushumo wanga. Una vatu vonoda untecheresa. Una vatecheresa zvinenda todo amba. Vabvao Zoruga. Vodziro hene pamacholeni ano. Ngaro dzichaka, vabvao kamanji ala United States, Canada na Seria Marwanji. Uno ninga humbulera vuleme, vune hani vea kao, udiva uribuyo, ha uyanga usaperi, ha uyo mutu uzanda nisano, ngauru uko yo farara kazinena amba. Ngauraro mzimu doita urineni zipindure. Uno nditoto daka yesu inga ufulfezea, uyanga unenda ngakona. Zino ndi humbela kala dzidzasu, na wone ndo shandu kisa mangu maifi anga, urindikono zuyamba panda habo, hili unazumu zitu chikwama ni chawe, machole ni ano. Geinda, zezo wabasunga sikonu ambiwa panda vatechele zimo vanga nao, uno zimu zine habana kona dzio ya urindu zuyamba, nifanela ufesesa, zijeni zichivahamu kwa mana wano. Rwa kwine saru nenda diva. Nova ni chido zula ofisi ni ya dogotera. Uno na mtecheresa. Ova chido amba na inu maifi afara onga manda. Uno vangwe vanu, vafumakazi vaswa na batanga. Atitodi ni chivana kumbelero kukake yao. Nitoda ni chitenda. Uno na zula na tokomero. Erwani, go iteo ambiwa ingo. Uno zino, auna na timotimu. Ya urudo vana vanji, babo inu. Vane wa sado andana na zine sado ambiwa. Pezi ndiko utodo nisumeza zone nga bibiri. Uno zene zonde atenda. Ara nichi doba na kuliso na techeresa. Zene zonde doba na feseso. Ya kwine na muhumbulo. Wazenda vandichi kuzui ombezera chipinga chote. Nitenda uri izi zido zutaru cheza. Uno ndi afurufela uri zido raro. Sino ringa dira fisa zutuku. Awara na hafu. Kana kamu sirara fisa ka hoyu. Ati divi uri udo jia chipinga chingapani.
And now...
Uno zino hapu, ndito do amba zauri, kachi no chipinga, izo ndichi diva uri batu, vafarera kama ifi anu, vaita kama mfunzi wabo, uno auna zingwe, ndoba ni mfunzi, uno vafarera kama ifi ya mfunzi, kutonga hova ukati ya rufu na vchiro, vafarera kama ifi ya chipe wabo, kutonga hova urufu na vchiro. Uno auna zingwe, mfunzi, kamwe nga zote zine adiva, dile ya uziita, uko ufunza batu bawe, utofana kokotoro, na zwe afunziwa zone kasemina. Auna timo timo ya urichipe, na ene kavurereri, opamba nao une habana bochipe, auna zingwe, zwabukuma, mfunzi ndi chipe, ni mulamureri. Gauralo ara chipe, kazote zine afunzwa kayawe. Kasemina na zi, mona sitiri, muna arna wufulfeze ya mgongo, uamba kokotoro zene zozine afunzo zone. zoruga zenezo atina chenjemo imwebo ya semina kana chenjemo ya mona sitiri na one atuli na yona ruti pezindi na kuchilo kusongo dowele ya wonga manda dovi zondi sikadiba mtukana nyana unokai zindonde wa chiga chivonwao chifarao kawu ya mliro yone mbele chitakani lina mingwa ya sumbe ene pala kayutika paiki kosi ya ngaboba wachiko sume la bo O.H. Wathen bo fao sasu zine zino nonovala bugu ni ya divangane ya hone uno uvachipinga ni icho ngeipa simula mboni ya mbo verera ichivo vona lapanda batu uno zino yote enda chifaiso chichichiwa chipinga zinji uno yone mbele la Washington D.C. sa ziva nye ziso uroni ya vrederi ya diva ukonisi sa chitu chirechanta amupo chichote checha vya cha sumbe zwangarwa sainzi urichinga fodiwa yene yokavu ya muliro nti erena mbona lero yene yoti kokotoro na ndira ingwe na ingwe yeye abvisa Israele kala Egipita nditenda uri ndi Yesu Kristo ngachibumbe cha muya kauba muroho mzimu ngauri opfi muroho mutu musi achidala utomo zino upfi muroho mzimu kamwa gidi udova muroho wa Davida uda e muroho mutu mporofita sase haambiwa ngahai zino ndi muroho mzimu kazwa nta mupo kamwa gidi mugulwane une wakouda udova muroho wa Davida odzira kakhulununi ya Davida unga babali bote wa bibili vachidiva uri iyo ndi pulupeso yoketea ya muzimu ka Davida udovusa murwa wawe uri adzule kakhulununi yawe uno zino nga mushumo ukanukisa usongo dowele yawe dovidzwa chimwe na chimwe ubva ka muzimu uya ka diabolo uno izo chipinga chote zviyanga iyo ndira izo ndizve uyu achibishopo wa chibidzo cha katolika ambudza zone bumwe busiku enenge ipasi yeterisano yava ihone zveari mukomana Branham Yohane mulovedzi odidiva dzanga ndira ipfalao mangwalu. Sazwe zwa ambiwa nga mprofita Yesaya. Ari mushumo wanu odidiva dzanga ndira ipfalao chibidzoni. Ari valutere vahone bibilini. Ari valutere vodiva luta. Va Wesley vodiva Wesley. Pedzi miniya nga va Pentecostal. Ati vako utendereka abadivi uneva nga ya hone. Unondari mune wanga izo ndia sutakare. Unohova unga icho chipinga chemu ya wawela ka mfuma kazi. Hatu mbona na kati mfuma kazi wawe. Uno aamba na one adivaza zone zo chuziti. Zino ufulufezi ya panda uyu mraedza unenda uamba macholoni ano. Ati divi, ndamubuza ndari mune wanga izo ndokundero uzi amba. Icho ni chitu chulwane uchi amba. Chinga chone. Chitu chiti chine nda chidiva. Ndichauru na chumu chitu chwete yao. Ngango. Chitu izi zote. Pezi zo sumbezo ngarwa sainzi. Uno zo sumbezo umona na shambo. Zinga situ uba lungano rusiwo. Ndingo. Dimini. Kandiri. Ndisi koto ubura. Ndisa tu amba na inu machole ni anu. Ati divi, na wone ndova ndinga si lingedze uita chimuchitubo, usikandofa ene, we amba na nechipinga nichopirao, uno ambuza izi zito. Elwan, mrena Yesu Kristo wasu, hongo didiva za samuro wa mzimu na kati. Ori, nori ndi ene, ndobe bela zoneji, na zingwebo, pezi hongo didiva za na kati. Uno zino iyoyoba ikawu ya muliro, ye ya rangapanda vana ba Israel, oba umurena Yesu Kristo, gachimumbe ochamuya, logos, lela valika mzimu. Uno zene zomusi oba eka lipasi, ori ndi va mzimu. Uno ndi ya mzimu, izori ya zidiva rote. Uno ngamura wa halufu wawe, usuitwa na mfuu. Saulo wa Tarasisi, ova endirani yawe yao ya Damasiko. Utobora wa kreste, gea wa achiko ufunza zumusu, zezo wa wazopambana, na zewa wabo funziwa. Uno ova esole luwane, basi ya Gamali El, mwa wadede zibabu disa, wa ilo duba, chikoro ni chavo, mwona sitiru wavo, na wone muna muluane, wa muofisiri wa chivizo. Unohova uenepo, eche za churwane, kawu ya muliro hapu, ya murwa awela pasi, masiari chivangara. Uno ifilari, Saulo, Saulo, ningani uchintobora. Zino aralina jela njeli, musi Paulo onovua, ari murena, unyi, zino uyomtukana. Emu yuda zaku, ova asangavi ovidza chimwe chitubo. Ndani ya musi, ova uchimwe chitu, chifanyisa omuzimu. Ova achidova aso mchividza mreni. Nga uraro yova iye neokavu ya mriro nti. Munga Yesu o ama, ndi ya hamzimu. Ndova hamzimu, uno ndi humela hamzimu. Ova enepo, ovu ya ngachibumbe uchakavu ya mriro hapu. Arindine Yesu, ane wa mtovora. Unosuya ukondela ura amifa. Unori alimuwa, urimusimu apostola Petro. Uyoweki zane wa ene, uri apate chivizo. Riwanurusa Ova ejele, uno ikavu ya muriro yene inti, yodhaka matsimbi, ya furama woti ya jele, uno ya visela Petro nda, ngandira ya chipiri, usina na udina murindi. Kande ndi Yesu Kristu, asashanduki, murova, na musi, na lini na lini. Uno zene zo chipinga chote, nidodiva chimwe chitu, na kudzulele kwacho, chimwe na chimwe chidhiwa nga mvero yacho. Muchero une wachi anwa, uno nini humbela usedza rushakara mchero, une cha anwa, ichicheza chine chava mzimu, na urichipinga chote, chumela kai ifila mzimu, uno chasumbeza ifila mzimu, chirera ifila mzimu, uno mzimu usumbeza ilo ifi, nga manda, nga uraro, banda hanu, utiova na chungu chitu, murau halo, vatubombi zamporofita, atidivi zimporofita. Ngauri atinga lingetu uamba heso, pezindo uamba, ninga amba hezi, zauri mrena ontendele, uona suzi repana, uamba zitu zesa verera, zinodo verera, zinoko uverera, uno auna na spinga na chikini, chesa vya zokunderwa, kazu spinga zwa maumi azukiti, chingwe na chingwe che ari chido verera, cho verera, izori azdiva rote. Ara runa mutu kava vatechele siwa vonu wawo, machero ni amu, kana ungo fetu. Ane angari, kachungu chipini nga zoku ndelwa, novo followa urininga ima zanu, unona amba nga uraro. Besi ara limuwe na mungwe, achidivori chipinga chingwe na chingwe, cha chipinga za zikidi. Zova zone nga ndileyo pere lao, irini amen. Ni abona, nga uraro izo zidova zene zoziti umana na shangu. Chimwe chitu chizini na upele. Uzimu harumeli izu zitu. Usina ndivo na kati. Ndova ni chikoto elekanya hapa. Ndo ivea hapa. Imwe ya noti zanga.
That I'm wearing this morning. Set of cufflinks.
Urimachoro ni anondo ambara sete ya zikafulingi. Unubuji ya nono na upanga uyu makone wa filimu. Jane Russell, nume awe ni mpentekostal. Uno Danny Henry, ni muzara wawe wa utoma, mwana wa mratu wa me awe, ova M. Baptist, ova Eima Mutanganuni, Mutanganu wavana wabinu nge Los Angeles, California, ni mwami vili yofirao. Unondova ndika diva upeza uamba, ngasutata mende zuruane, zamanda, zikombeche zao. Zine na murangi, mungu wabarangi, wanyanga redzi, wakubangano za mzimu, atsela pasi platformoni, ati banta zuduloni za mta, hea ba odzula. Uno ari, atite nduru mkoma na Brenem obachiko uamba hezo. Dari nitia uzi amba mune wangu. Ni uraru mreni. Unozene zozoba zima rugana na chivito cha chino chikati. Unonga icho chipinga uyu mutanga arena mabindu mukoma na wawo unga hangei ova enenge achikojia sufanyiso achitela televisini macheroni ayo. Mungo mukoma na wawe ni mulavele siwandire ya mubuso wa California. Uno Danny Henry adapanda nga murao wa musi mutangano wono faro ka platform gandila hei. Eva nabote bababo zula. Atsela pasu mkubateza. Uno amba haya maipfi mukomana Branham ndi apulupela uri izvi azvifari zvichitamburudza pedzi hapfi iyo yova ichingava yoitwa nga ndima ya mufumi na vuraru ya nzumbururo zvino una ndima dza fumi mbiri pedzi ka nzumbururo ari ndi apulupela uri izvi azvifari zvichitamburudza ova tsikadibvo zviamba zvino mutukana ova emubhaptisi uno asadivi chitu nga chata hamupo onkuvatedza atomo amba nga luambo lusiri uno musi ono pedza uamba nga luambo lusiri hova una musadzi wa muviri mutsu o dzirawo henefo panda hanga atakuwa ari izvo azvi todi imwe talutshedzovo ari nne ndibva Shreveport Louisiana kana Baton Rouge Louisiana hapfi ulo lupfana luchifura Victor Leduc wea ava emufura na ene o dzura nta ari zvakuma nne ndimufura uno ulorova luchifura chopererawo ndari imanirwa chipinga nyana ini mwanani zve aamba uno inini mwari zve aamba ndisati amba chimwe chito mwanani zvine naamba unorivone notsidzano unonga uraro mumwe amwara namumwe amwara zvova zvizvitii naka ulonga zviga uno zvenezvo ngaicho chipinga musi vonobvisa dzinotsi pano mutukana avona ro ewavudi muswa wamavudzi machena aadha atyo chimbira ubva murawu hehova husina rupera romuedzanawo uri adzure ova oima ngemurawu udha atyo chimbira ari rwa chipinganyana pedzi ndidotakaira uveya notsi nanevo ari ndidhorogi ya mufura ya un mbumbano ya dzichaka ari ndikodosiya notsi yanga uno fano notsi taru dzodze dzifanawo kokotoro dzachifura uno hapa ivalenga ndira henyu idzi ndi notsi dzamatomo dzodyiwawo notsi dzodyiwawo chipingani chenecho iyi ndi notsi ya deni ene mune ye aihwala chikwamani chawe auna zvimwe yo dzhena ka vana vabhindu vavakreste na vamwevo ngauri iwe wonanga ndira tsekene ndira ikondawo iwe wochimbira ka unanga hawu iwe mune
Thou hast picked the correct and precise
Iwo wonanga peto yone na wone ya mukuma uno ni ndira yanga ngatani ya I peto ya ndeme chipida chihulu cha taduru chido ulindera weita peto de ya bugara nandi inga yone ine ndi iyo inodoneya nahone ya ita uri gundo lihulusa likunyerere kha lufuno lo keteaho zvino muna o saina dzina lawe hapa chitatamende chiri nta cho talutshedzwa nga cha Danny Henry achiprofita nga mukomana Branham chonewa nga tadzi taru Kefeni ngei Los Angeles, California. Zvino onoi mutanga mutii anomea uprofita asadivi zvavachiko am ova eJerusalema zvine zvatoda kuita mwedzi wepurawo ova ena pfanero ya uya nda na ulalavidzani Yesu afa nahone asvitwa unonga uraro musi atsikadiva orara henefo ori ndoda talukanyoni yawe nga manda mukuma uno atoma utsvimiura hapfi nga ndira yezvo akondera mukomana Branham ulwa na shango na izvi zvitu na zvividzo zvothe unga zvo ambiwa rutii zvamumwe wa chipida cha Billy Graham hapfi rikokona uvona Billy Graham ngauri zvividzo zvothe zvovopfana uitira ene rivona ora Roberts vapentekostala pedzi rivuya rava na chimwe chituvo hani musi lichipambana na zvevatu vapfunzwa rimutsimu uno deni zvine aita sakushumo-shumo uite zvitombyana obvera nda aya he chipambano chava chovewa pasi heya vari chipambano chodzura tomboni hauna we ava etsini ngauraro apadura chipida chituku chatombo uno achipanga chikwamani chawe sachihumbudzo adha hayani uno aita pere yadzikafulingi ngalo uno chikanukisawo musi odziita dzovonana dzina madhondo amalopa uno henepo ngakavukati haimwe naimwe yadzo ngauya panda husina chanduko huchimbira ndira tsvititi sekene henepo ngakavukati yadzo vuviri hadzo zvino idzo dzingadziva pedzi niyavona mumwevo angadziva asimuzvidyera njere pedzi kanne dzikoda zvitu zvine ndazvitenda nditenda uri chimwe na chimwe china zvine chaamba uno zvino ngachino chipinga chimwe na chimwe chine murena ava nacho arali ichi chisi chinthu che achiprofita cha Malachi 4 nahone haluka ya vufumi na vusumbe na mamwe maṅwalo manji anatiyo bvelela kha ili ḓuvha ḽa u fhedzisela. Ndi nga amba izwi u varani chovhea mutheo u itela munna musi a tshi ḓoḓa. Ngauralo ndi a livhuwa nga maanḓa uri mudzimu ra maanḓa oṱhe arali zwi tshi vhanga iyo nḓila o ntendela u ita tshiṅwe tshithu zwiṱuku kha nyimele ya u sa funzea hanga u sumbedza u takalela hanga ha lufuno lwawe kha nṋe, lufuno lwanga khaye na lufuno lwashu kha vhathu. Ngauraloha nga vhufulufhedzei ndi thoma itho ya mbingano na Ṱhalano. Mudzimu nga avhe na khathutshelo kha riṋe roṱhe. Huno zwino thetshelesani zwavhuḓi, huno dzikhaladzi ni songo takuwa nabva, dzulani ni tokomele lwa tshifhinganyana fhedzi. Vakomana, itani zwenezwo zwithihi, ni songo dzima sete dzanu nge unda dzino khou ḓa kha uvhu vhutumani. Ni songo ita hezwo, itani dzula ni tokomele lwa miniti isigathi u swika zwo no fhela. Thetshelesani zwavhuḓi, arali ni sa tendele nazwo, ṅwalani maṅwalo ane nda a shumisa uno zwenezwo ni a gude, ni tshi ita ni tshi rabela ni sathu dzhia tsheo yanu. Mudzimu ri thuse ri tshi lingedza u thoma itho. Zwino i nga ḓilapfa zwiṱuku, a tshi ṱoḓi ni tshi dzhaha. Uno itani ḓigeḓa riṋe roṱhe, uno ri gude fula mudzimu nga ngoho na nga hoṱhe sa zwine ra ḓivha uri ri ni guda hani. Kha ri thome kha Mateo mukhethwa ndima ya vhufumi na vhuṱahe. Uno ri thome ndi elekanya nga ndimana ya vhumalo ya ndima ya vhufumi na vhuṱahe. Ndi tama u thoma, ndi nga ḓi thoma na nga ya u thoma uno nda vhala u tsa fhasi u swika kha ndimana ya vhumalo ya ndima ya vhufumi ṱahe. Zwino elelwani, izwi zwithu zwine nda amba zwi fanela u bva kha ipfi la mudzimu. Hu nga si vhe muhumbulo wanga nṋe muṋe, ngauri muhumbulo wanga u tou fana na wa nyi na wa nyivho. Fhedzi zwi tea u vha na u ya phanḓa na ipfi la mudzimu hu si na tshanduko. Elelwani, mudzimu u dzula o vhea tshiṅwe na tshiṅwe kha u ya phanḓa hu si na tshanduko. Ha shanduki na khathihi, ndi a sa shanduki mulovha na musi na lini na lini. Izwo ni a zwitenda? Ndi a sa shanduki. Zwino ndi ḓo vhala u bva kha ndima ya vhufumi ṱahe. Huno zwoḓa zwa khunyelela zwa uri musi Yesu o no fhedza aya maambiwa a ṱuwa Galilea, huno a ḓa kunzikunzini dza Yuda seli ya Yorodane. Huno vhathu vhanzhi vhanzhi vha mutevhela, huno a vha fhodza. Vhafarisei na vhone vho vha ḓa khaye vha tshi khou mu linga. Ndi awela henefho u itela uri ni kone u wana khwaṱhisedzo kha avho vhe vhavha vhe vhone vhe vhavha vha tshi khou mulinga. Vha tshi ri khaye, na zwi a tendelwa nga mulayo munna tshi ṱala mufumakadzi wawe nga tshivhangi tshiṅwe na tshiṅwe. Huno a vha fhindula, huno a ri khavho, na a no ngo vhala zwa uri we a vha ita ngei mathomoni o vha ita vhe munna na musadzi. Huno ari, ngauri ndi zwone zwine munna a ḓo ṱutshela khotsi na mme, huno a ṅwambatela mufumakadzi wawe, huno vhuvhili havho vha ḓo vha ṋama nthihi. Ngauraloha, a vha tsha vha vhavhili, fhedzi vha ṋama nthihi. Zwe Mudzimu a zwi vhofhekanya, hu songo vha na muthu a no zwi fhandekanya. Vha ri khaye, ndi ngani Mushe o laya u ṋea ḽiṅwalo ḽa Ṱhalano huno ḽa u mu ṱala? Huno a ri khavho, Mushe nga ṅwambo wa u konḓa ha mbilu dzanu o ni tendela u ṱala vhafumakadzi vhanu. Fhedzi u bva mathomoni zwo vha songo ralo. Zwino, Mudzimu ri thuse. Ulu luṅwalo, iyi mbudziso, yo livhana na Yesu henengei mathomoni a mushumo wawe. Huno yo livhana na Mushe henengei mathomoni a mushumo wawe. Ndi mbudziso ya u tou thoma mbiluni dza vhatendi, muita zwivhi ha londi. Fhedzi i ya kha vhatendi, ngauri mutendi u khou lingedza u ita zwoṱhe zwine a ḓivha uri zwi itwa hani, u tshila zwavhuḓi phanḓa Mudzimu. Ngauraloha, yone mbudziso iṅwe na iṅwevho inoda kha vurereli zvene zvo fungo la mbingano na tarone li adha.
Why? Because it is the cause of the original
Mulandu.
Sin.
Ngauri ndi chivangi cha chivi cha matomo. Apo ndi he chivi cha toma.
And that's the reason it's brought up every time.
Uno ndingazo chichi diso chipinga chote. Ngauri ndi one matomo a chivi. Sino atingavi na chipinga cha utaulutsedza izvi zvitu zvote. Bedzi ndi dotakera upindura lunwaro lwanu. Kana chimwe chituvo chine ndakona kana rina bhuku dzomwariwo nga hano na mbudziso inji nahone na zvitumura zvibvoka dziburanda na zvitupano usumbedza heli riyadhiva zvauri hovo uefa apula le avachiteulila unalisavuye lavahone na rumwaroni zvino vapima uri hovo uapula koso hovo usi chimwe chazvo oita vupongwe. He abveledza mwana wa utomo, we ava eKaini, murwa wa Satani ene mune. Ngauri kha Yehovha hu na vuvi, ahongo danga avele. Murwa wa Satani o vha eKaini. Ndi a ḓivha mbudziso yanu zvino. Efa ori, ndo wana munna abvo ha murera. Izvo ndi zvone kokotolo. Ni nga dzhia musadzi o vhibvesaho ḓoroboni, na munna o vhibvesaho. Arali vho vha vhana ṅwana, o vha tshi ḓo tea u bva ha murena. Ngauri Mudzimu u na milayo yo vhewaho. Huno milayo iyi. Unga duva uri litave, ni vea chene tsimuni ya vudi, ido aluwa, ino ito aluwa, na uri ni mulayo wa Mudzimu, musi mbeu ichizwaliwa, ifanela u aluwa, uno auna chine changa alusa vchilo, ganda Mudzimu, na uri vushuma pasi ya mulayo wawe, na uraroha, musi mbeu mbi, yo zwaliwa mbumberoni ya efa, yo doti ya uveleza. Ngauri ndi mulayo wa Mudzimu wa vubveledzi uno auna chimwe chitumbo che wava uchinga ita chone nga nda uvudisa uno hodotiya udha vuchibva Mudzimu izvo ndingazvo vatu vatiri vushe vuduku chimwe chipinga usongo bebi wanga vabebi vavakreste hohera malopa a Yesu Kristo apfumela mwana atironi uri obegwa lungana. Na uri obegwa luvihani, ni ene ngwana ya Mudzimu, inotusa chivi cha shangu, mwana wa mutuku angasikone urembuluwa. Ngauri auna chine angarembuluwa kacho, uno icho chova chichivi cha shangu, checha tuswa nga malopa a Kristo. Vushie vuya taduru, ni chivi cha matomo. Uno izo ndingazo chichibudziseswa musi chimwe chichiteyavo chihulwane chichibva ha Mudzimu ngaha chitu cha utomo miniya ngaha mbingano na tarano zvino kunga chipinga chote yone ikadziva mbudziso vukati ya vatu sazvo zvava zvizvone zvipingani zva Yesu sazvo zvava zvizvone zvipingani zva mushe zvoraro chipinga chote nahone zvikadziva zvone usvika dhuva lino mbudziso vukati ya vatu. Ngauri vatu vatoto udiva zvine zvavango. Fedzi hune havana mbudziso hufanira uva na pindulo. Uno zvino uva pindulo ungando amba panda haino vege hufanira uva na pindulo ireyone. Uno arali chiwana pindulo ya chimwe chitu uno chisi chone zvene zvori adiva zvauri chova chokakee. Fedzi ihone ni ḓo ḓivudzisa usvika mbudziso ya ngoho ichipindulo arali ni tshi ṱoḓa u ḓivha ngoho. Uno iyi imbudziso ya bibiri itea uva na pindulo ya bibiri zvinga zvenda amba arali ndo vha ndi tshi ṱoḓa u ya vubvaḓuvha matsheloni ano uno zwa khwinesa zwine nda ḓivha hezwi ndo ḓo tea u wana chimwe chitumbo tsimuni uno yo vha iya vubvaḓuvha. Uno ndaya vubvaḓuvha mumwe ari mukomana Branham uvu ndi vubvaḓuvha ndi vubvaḓuvha nga khonadzeo fedzi ndi devula vubvaḓuvha ndo vha ndi tshi ḓo fhira tshenetsho tshithu tshe nda vha ndi tshi tshi ṱoḓa ndo vha ndi tshi ḓo vhuya ndi tshi ḓivha uri tsho khakhee. Uno zenezo arali mumwe ari mukomana Branham iyani tungohoru kha tsha ula tshanu zvino uvo nga khonadzeo ndi vubvaḓuvha nahone fedzi ndi tshipembe vubvaḓuvha. Ndo vha ndi tshi ḓo xedza tshithu tshe nda vha ndi tshi khou yo tshi ṱoḓa nge nda fhira mikano ya nḓila yo teaho nahone yo livhaho. Sino are izozo raro rina zikolo zivili zwa muhumbulo kha mbingano na talano. Uno izo ndi chimwe chazo chi amba zwa uri munna anga mala fhedzi lutii ndani ya musi mufumakadzi wawe ofa. Uno iyo ndi iṅwe ya dzimbudziso fhedzi ni tshiya na tevhela heyo ni ya kulesa. Uno zwenezwo i tevhelaho iri, arali mufumakadzi kana munna muṅwe wavho o ita vhupombwe, muṅwe wavho anga taliwa, uno amalwa hafhu, inwi ni ḓiwana ni kulesa nga heyo. Ngauralo ni a vhona, a si Tshipembe vhubvaḓuvha kana devhula vhubvaḓuvha, ri ṱoḓa hangei vhubvaḓuvha. Ni ḓo fhelelwa nga luṅwalo musi ni tshi ya thungo holu, ni fhelelwa nga luṅwalo musi ni tshi ya thungo holu ḽa. Ri ḓo ḓo ḓivha hune luṅwalo lwa ṱangana na luṅwalo, huno ra ḓivha ngoho yayo. Iṅwe na iṅwe i dzhia nḓila yo fhambanaho, uno ya kundelwa u ḓisa phindulo i re yone, fhedzi u kha ḓi fanela u vha na phindulo. Zwi tou fana na musi una zwikolo zwihulwane zwivhili zwa pfunzo tshivhidzoni, tshiṅwe tshazwo ndi sisteme ya Calvin. Chimwe ndi sisteme ya Arminia. Chimwe chazwo ndi tsha mulayo. Chimwe ndi tsha tshilidzi. Huno ri ḓa u wanulusa uri vhathu vhanotenda kha tshilidzi, vhatevheli vha Calvin, vhari rendani mudzimu, a humbaisi u daha, a humbaisi u nwa, ndi nga ita hezwi zwithu zwoṱhe, ndi na tsireledzo ya u ya nga u sa fheli. Zwenezwo ri wana ḽiṅwe sia kha ḽa mulayo lori, ndi ṱoḓo musema, ndi ṱoḓo musumbedza tshipiḓa tsha ṱhalukanyo yanga, fhedzi ni muteli, ndi tea u tokomelwa. Ni a vhona, ni ḓiwana ni kha nḓila mbili dzo fhambanaho, huno a huna na ntiya dzo i re yone. Zwino zwi a konḓa u amba hezwo, fhedzi ndi ngoho. Rine vhane ri ḓiwana ri kha nḓila mbili dzo fhambanaho, iṅwe tshiya thungo nthihi, iṅwe thungo iṅwe. Zwino kha ri vhone zwine ngoho ya vha zwone. Zwino thetshelesani, uno ni vhone arali izwi zwi tshi pfala zwi na ṱhalukanyo kha inwi. Sa tsumbo, arali nda ḓilugisela u ya seli ya lwanje, uno ndi ḓo dzhia muṱa wanga na nṋe muṋe, ndi ḓo vhidza mufumakadzi wanga uri a ḓe kha nṋe. Uno ndi ḓo ri ndi khou ya seli ya lwanje mufunwa. Zwino ngei ḽi sia ḽa wa mulayo. Zwino mufumakadzi wanga ndi khoyo ni vhetshela mulayo. Arali na galatshana na muṅwe munavho musi ndo ṱuwa, musi ndi tshi vhuya ni musadzi o taliwaho. Uno a thi ṱoḓi ni tshi sedzana nga maṱo, thi ṱoḓi ni tshi galatsha. Ni a zwi pfesesa izwo, ndi munna wanu. Arali na zwi ita, ndi khoyo ni ṱala musi ndi tshi vhuya. Zwenezwo u a hovhelela, huno a ngwana nga thai. Uno ari, munna muvhuya wanga, ndi ṱoḓo ni vhudza tshiṅwe tshithu. Ni a vhona, uri arali na sedza muṅwe musadzivo nga maṱo, kana na bvisa muṅwe musadzivo, kana na galatshana na muṅwe musadzivo, ni khou vha munna o taliwaho musi ni tshi vhuya. Zwino na uyo u nga si vhe muṱa wo takalaho. Avho ndi vha mulayo, zwo luga. Zwino ḽiṅwe sia ndi ḽa uri arali nda ya seli ya lwanje, huno nda ita khakho, nda ya haningei, huno nda ri zwino sedzani, ndi ḓo bvisa uyu musadzi, zwoṱhe zwo luga kha mufumakadzi wanga. Halo ndi mufumakadzi uri ndi ḓo bva na uyu munna, zwoṱhe zwo luga kha bili. Halo ndi arali ndi sa londi, zwenezwo hu na tshithu tsho khakheo kha nṋe, a thi funi uyo musadzi zwavhuḓi. Huno arali a sa londi, hu na tsho khakheo khae, ndi ene mufumakadzi wanga, a thi ṱoḓi muṅwe munna tshi tambela khae, ndi ene mufumakadzi wanga. Zwino nḓila i re yone yazwo ndi muvhili havho vhoṱhe vha na ngoho, fhedzi hu si ngoho kokotolo. Zwino musi ndi tshi ya seli ha lwanje u zwi lugisa, muṱa wanga muṱuku u wa kuvhangana, huno rarabela roṱhe, huno ndi vha kumedzela kha mudzimu, huno vha nkumedzela kha mudzimu. Uno musi ri tshi ita ri ya seli ha lwanje, ndi ya seli ha lwanje. Zwino ndi a ḓivha uri u a mpfuna, ndi na fulufhelo khae, nahone ndi a mufuna, u na fulufhelo kha nṋe. Musi ndi tshi khou ḓi mufuna nga uralo, hana iṅwe mbilaelo vho nga nṋe, ndi tshi bva na muṅwe musadzivo. Musi a tshi khou ḓi mfuna nga nḓila yone, mulandu a huna ṱoḓea ya uri nṋe ndi elekanye nga muṅwe munnavho a tshi bva naye, ngauri ndi ene mufumakadzi wanga. Huno ndi a mutenda, ndi a tenda. Arali zwa vhukuma ndo vha ndi tshi ḓo ita tshiṅwe tshithu tsho khakheaho, nda ita khakho, unonda abva ndamwe musadzi unonda vuya nahone ndamubhurera zvone nahone ndamubudza midi ndova ndisomodziimisera kuita hezvo ndosokouwera mureoni musadzi uyu otongidimera uno anjubura ngachanda uno atoma chikenekene nditenda uri ova tidomupfesesa nditenda uri ova tidomukangwerera zvone bedzi ndova ndisingasvizvi itirwa pedzi ngauri ndiyamufuna nawo ova tidomukangwera ndova ndisingasvizvi ite ndova ndisingamuvayisi rwapedzi nawo ndichidiva uri udomukangwerera zvone hatitodi muvayisa uno iyo ni ndira ine mudzimu ava ngayo arali rufuno rwazvipfi rune rwava rufuno rwamutu rufuno rwavutama ruchingaita muna uri afe izvo ngamupfumakadzi wawe mini yanga rufuno rwaagapo ipfi rachigerika rinoamba rufuno rwamudzimu na urwo rova ruchidonyitanira ngaayesu kristu nemusi ndichikodidoda uya ndazviita zvimbiruni yanga uzviita arali ndiri musi ndichikozvidiva mbiruni yanga uzviita ndiya ndazviita kutevera mulayo ungasi tendero zviita ndingauri ndodiva uri ndidopanisherwa ngamwamba wazviita bedzi ngoya vukuma yazvo ndii ndimusi rufuno rwamudzimu ruchijena mbiruni yanu kusvika nichitoda uzviita iyo ndingoo yazvo ngezvo zvikoro zviviri husi utevera mulayo kana chimwe kana sisitemu yecalvin ndizvote zvino riawanurusa namusi hapu una dhinominesheni nyingi dzopambanawo ngecho chimbidzo chakatolika ngecho chimbidzo chaprotestanti chimwe nachimwe chazvo chiri vone vandira niyabona rina ndira ringoo ngoo yomumethodist uri rina ngoo mubaptist uri rina ngoo zoruga kanne musi vatikodipfa ngaiyo ndiya hazvongoraro ngauri yesu ori ndine ngoo niyabona ngaurarowa sazvetero yanga madhekwe yavaizvoni uri ndiene pedho yemudzimu avea dzina lawe pedho hauluva imi ani mukreste ngauri ni muprotestanti ani mukreste ngauri ni mukatolika ani mukreste ngauri ni mupentekosti mubhaptisti kana mupentekostal ini ni mukreste ngenarovedzerwa kayesu kristu ngamuya muketwa usinga madhi una rutendo rutii murena mutii ndovedzo ndii iyo ndi ndovedzo yamuya muketwa ndovedzo yamadhini ini jenisa kavutama ndovedzo yamuya muketwa ini jenisa kakristu ngeyo ngoo hapu rina mihumburo miviri yaiimbingano natarano zvino ngauri murena wacho ovhura chipiri chapfundo lavusumbe laipfi lawe karine madhuvani aya aupedzisera zvino vunji yanu izvi zvingadiva chigerika kavo ini bedzi chimbidzo changa chiazvipfesesa ngamini unononopfangaha mabhono nazvezvaitea unombudziso ndi mbudziso ya bhibhiri rikorambiwa hapa utenda uri ufanira uva na pindulo ya ngoo ka chipiri chote chodzumbiwawo cheshango la tewa uno bhibhiri iyaprofita nahone yari ka lino duva izvi zvipiri zvidodivadzwa dzumbulo ya vupfumi uno murumwe wa vusumbe achidohuwerera mudhinda wa ladhokiya zvipiri zvamudzimu zvidodivadzwa uno ichi ndi chikati chaupedzisera chine chava ladhokiya sedzani imvuseredzo yote yobvera upanda rwa minwaha ya 15 kana yengedzi yawo uno hauna nadhinominesheni nantii yobvawo kayo luther ova na mvuseredzo hatevera dhinominesheni wesley hatevera dhinominesheni alexander campbell hatevera dhinominesheni idzi dzimwe kurwane dzose john smith navamwevo dhinominesheni moody chipinga chote bedzi hapa hova nantii kanji mvuseredzo ipedza minwaha inotodo svika miraru bedzi iyi yobvera panda rwa minwaha inopfira 15 uno hauna dhinominesheni nantii yovahone ngayo ngauri ichi ni chipinga chambewu hauchena ganda ngamurava musiganda liti ilonotuwa nimbeu.
Mudzimu odilugisa. Arali asokoyo zvita zvino, ukoyo vidza chividzo, uri chikunyerere nga ipfi lawe, Yesu Kristo. Jera ni njere, ufanira uva na pindulo umwe fetu. Uno uiyo, chipiri cha mapfundo asumbe cha mudzimu. Mapfundo asumbe. Ndivangana vane izo vazvipfesesa. Imisani chanda chanu, karibona. Nderekanya uri vunji havo, ndi chividzo chashu, chibvo umona wote. Techere sana, ara songo ralo, bugu dzido bva usigare, nga hato, ina dzibugu, dzimwe dzibugu, nga ayo zvino. Yesu kha linwara lashu, uari ramba, uririye matomoni, uitira pindulo ya ngoo ya lunwaro. Zino musi ova olivana na hezi, ova una suzi vili, zivona lao. Vochipevo rikae, na munanga tala msadzi wawe. Amara mumwe, gachivangi, chimwe na chimwebo. Uno Yesu ari, zova songo raro, uva matomoni. Zene zovari, mushe ori tendera, uneali mwaro la tarano, na umutara, na mwambo wa chimwe na chimwe cheva toda. Ari izo, mushe oita izo, nga uri. Because of the hardness of your heart.
Ndikoricha izo na chipinga nyana. Nga mwambo wa ukonda hambiru dzanu. Bezi uva. Kana ngei matomoni. Zova songo raro. Budziso. Budziso na musi. Bunga ya mularo wa shangu. Na udanga politiki. Bumbano ya zichaka. Zobumbana. Lirika inwi, hai, chipinga chote yokundelwa, uno ido dova ya raro. Vezi usala una pindulo ya ngoo ya mbudziso. Na udova na mularo kalifasi. Musi chivi chono tusu wa kalifasi, udova na mularo. Vezi usika icho chipinga, ungasive na mularo. Rushaka, rudo vuchana rushaka. Na mubuso udorwa na mubuso. Mzimu one ya mushonga wa chivi. Techele seni zobu dizino. Mzimu one ya mushonga wa utuwi sa chivi kalifasi. Vezi mtu walifasi. Angasita nganeze mushonga wa mzimu. Mzimu one ya mushonga. Nandira ya umara mafuma kazivasu. Unorachira nabo. Vezi mtu angasita nganeze mushonga wa mzimu. Angasita nganeze ifila wenga hao. Yeso o amba hezi. Uno izviziri umbudza maipfi awe. Richidiva uri ori. Matadulu na lifasi zvidokundelwa. Urova. Fetsi langa alinga doraro. Budziso. Pindulo ya ngoo ine Yesu atodari chumela kayo. Ndu humela matomoni. Zenezo iyo idova ka Genesi. Ngauri ifi Genesi. Nindima ya mbeu. Ya mbudziso ingwe na ingwe ire bibirini. Uno inu chipinga chote. Nitia humela murau ka mbeu. Uvona uri ni mbeu ya urushakade. Ire tsimuni. Uwanurusa uri. Zirinwa zanu zidova mini. Zino. Uzarwa mbeu ya urushakade. Genesi. Indima ya mbeu. Rido humela murau ka Genesi. Yeso uri diva zaka uroru mwaro ngei matomoni. Sino ele lwani, apo ndi musi chipinga chono toma utoma. Panda hecho, hova ubuchilo chote. Sino mbuso ya shuhange yova i, chela ni njere. Ara richu umela matomoni. Sino nisongo kundela hezi, uno izo ndingazo. Nichitodo amanga ongoro, kuitela vatu varinda katana, na uritepi itozi amba zwabudi. Arali Yesu ori, umelani matomoni, hova una parenti fezi, ya chingwe na chingwe kalifasi.
There was one Adam, one Eve.
Hova una Adamu muti, Efa muti, hova vovo fekanyo anga mzimu fezi, verenti ya chisiatsazi, chiduna chiti, kwa mbanti ya chisazi, chiduna chiti.
At the beginning,
ngei matomoni, munga ori vudza uri rumele mrao, hova una parenti fezi, ya chingwe na chingwe.
Is that true?
na izo ndingo zenezo zinoriwana uri chimwe na chimwe matomoni chova chiko shuma chika nzunzanyo yopererawo na pano na mzimu auna chichava chisiongo nani chimwe na chimwe taduru chika diva kanzunzanyo naredzi dzote sistema dza naredzi sistema ya duva chimwe na chimwe chika nzunzanyo nga ndira yopererawo imwe yadzo yasudzuruwa idzo titisa mbekanyamushumo yote.
Do you see one interruption?
Zino tetseresani. Nani abona? Utitisa uti. Uchinya mbekanyamushumo yote. Zino musi vatu. Vova tikoisa pana na mzimu. Usina chanduko. Gamuna muti. Na musadzi muti. Uyu musadzi. Ochinya. Unozwa posera mbekanyamushumo yote ya lipasi. Nda auya panda na mzimu. Gauraroa. Ifiliti. Loenge zoka ibugu. Kana ifiliti. Lotu sokayo. Ziposera mkreste. Nda uvela panda na mzimu. Usina chanduko. Ziposera chibizo. Nda uvela panda na mzimu. Usina chanduko. Ziposera mutanda. Auvela panda na mzimu. Usina chanduko.
Every believer can be thrown out.
Mutendi mungwe na mungwe. Angaposerwa nda. Nga usatanganetsa. Ifili mwe na lingwe la mzimu.
Then it was the woman.
Zenezo ni musadzi. We avanga ufambana. Hamuta wabudi.
It was not a cherubim.
Hova usimukerube. We adina lifasi.
It was not Adam.
Hova usi Adam. We aposera haya nda.
It was not anything else.
Hova usi chingwe chitubo. Checha posera haya nda. Unocha posera chituchote. Nda uvela panda. Usi na chanduko. Nganda msazi. Efa.
And it is here that the beginning that Jesus
unondi hapa. He matomoni. E Yesu aambanga hao. Hafundea.
Jesus said, at the beginning.
Yeso ori. Gema tomoni. Muzimu eita chituna chiti. Chisazi chiti. Charushaka rungwe na rungwe.
And now, when this woman, not the female horse.
Uno zino musi uyu musazi. Usi bere ya tsazi. Kanambia ya tsazi. Pezi musazi, ofunda, uvela panda usina chanduko, hamushumo wa mzimu, ote kalifasi, uno aposera chingwe na chingwe rufuni.
The woman, not the man.
Musazi, usi muna, ofunda mulanga.
She broke the covenant because why? She stepped across the borders of God.
Ofunda mulanga, nga uri, mulandu. Ofuka mikano ya ifila mzimu. Zino ara ofunda mulanga wawe na muna wawe. Ofunda mulanga wawe na mzimu. Zene zonga uri ofunda mulanga na mzimu. O ufunda na muna wawe. Uno musi ni chifunda kulubeso yanu na mulanga wanu. Ka ifila mzimu. Izo ndizo izo vanga. Miradu ya chibizo minji. Gamanda isi ya bukuma. Nga uri chigwada chavatu. Chokuvangana, unochari, nizone, alongo amba hezo. Uno ziposela zangano lote nda, haupela panda usina chandu kona ifi. Ariliteni helo, dokotera Jones o amba uri, lova lisongo raro. Pezi musimu zimu odi amba uri lo raro. Ori ifila mtu mwe na mwe, galive mazwipi, uno langalive ngo. Hene pozifu nda upela panda usina chandu uko. Sino riabona. Musu vela panda usina chanduko hofunde. Zenezo line ya uchido yofunde.
Also the timeline was broken.
Na line ya chpinga yofunde. Muranga wofunde. Chingwe na chingwe cha chinya tsea.
What caused it? A woman.
Nandi chini choshivangao. Musazi, icho ndichone chofunda mulanga. Zino ara izo ni chitodo zivara. Ninga zivara. Genesi ya vraru.
Now, it was then man was made
zino,
to rule over
muna ombo
the woman
ito uri abuse musazi.
She was no more co-equal with him.
Ova asya edana na e.
She was co-equal.
Ova ati edana kamupo ni adiva. Bezimusi ofunda iflamzi. Muzimu oite uri munna ave mubusi wawe. Genesi ya uraru. Limana tuku ya bufumi tirati. Arani chitoto ingwara. Ova asya edana na munna. Oba emufundi wa iflamzi. Na anivoni wa musazi. Wa musazi. Chivizo, hapa fasi, mufundi wa ifila msini, izozo muposela chote nda, au isa panda, usina chanduko. Uno izo, nizwe chivizo cha ita, uno cha posela rufuwa muya, kachitu chote. Zino ni dofesesa urindingani, nichi ombezela izuzi tubunga, nichi ita, ningo, izi ni mbuno za bibiri.
Notice.
Jela ni jela. Lingani uweita chitu chinonga hechi. Na uyo musazi wa mudi. Onakao. Opele lao. Okona hani. Ndobo na chifanyiso nga chungu chipinga. Liatenda uri hova unge Greece. Chamu ori we apenda chifanyiso cha Efa. Ova e chitu chivona lo chichi ofisa. Chena vya na chivona. Izo zisumbeza zine muumbulo wa nama ungaseza. Vezi ova asongo raro. Ova onaka, gauri ova emusazi opele lao, musazi wote. Jela ni jele, ningani oita chituchora roo, eka iyo nzudzanyo ya mta. Ova ene pona muna, ati edana nae. Vezi roteri adiva, uri okeza hani, uedana hawe na muna. Musi ochini, uno muzimu ari, muna udova mubusi wawu, uva hapa, zino ulondirungwaru. Ara ni chilufuna ringa ruba. Nikoni ne mangwaro. Ubulunga chipinga. Uitera ububutuma ni buhuru kasangolote. Uri nikono uzivara inimune. Jela ni jele. Choi disa uri aite hezo. Na Satan okona hani. Ubuya asika kae. Na nodiva uri Satane. Oba atiedana na mzimu limoduba. Go oba oraro. Zote nga nda musiki, oba eti nwe na chingwe, oi makacha ula cha mzimu, ngei mataduru, mukerube muhulwane, oranga panda.
Notice, the reason that she did this, she was not in the original creation.
Jela ni jele, choiti sori aite hezi, oba asikatsiko ya matomo, hao katsiko ya matomo ya mzimu, ni ene chitungurwa.
Therefore,
Ngauraro, hei matomoni, unga Yesu o ambanga hazo. Ova asibumbi wachosikuwa ocha matomo cha mzimu. Ni ene chitungulwa cha muna. Musi Yesu achiambanga matomo.
Remember, Adam was both masculine and feminine.
Ova ewa chinani, na chisati, zote bubili hazo, katsiko ya matomo. Muti, bezi amboketa kanywa ngaruvavu jela ni jele bezi chitungurwa na one jela ni jele muti fetsi watsiko yote ya msimu wapuka imwe na imwe na chimwe na chimwevo oba ene fetsi obumbiwa onga indira chimwe na chimwe cha chisadzini chova chikatsiko ya matomo chimwe na chimwe cha chisadzini Chova chikatsiko ya matomo.
Fezi Efa.
Ova esikatsiko ya matomo. Ni abona. Iso sote teo itu angayondira. Rido shikakazo. Ngamura wachipinga nya. Jela ni jele. Katsiko ii.
Yea
vekayo. Usika ya matomo. Fezi chitungurwa. Uno ka itiko. Una sino atitudu vae sabuti pihanu. Fezi ni todo nibuza ngoo. Uno inuita nuzura ni tokomere. Niko ita sabuti, auna chobumbi wao, uvachifurao, nga manda, unga musazi anopura, unga sikono ubana chingwe chitubo, auna choituwa urichibenga yondira. Hapu, auna chine chingapuriwa, nga ndira ileru wao, nga manda. Wunga musazi.
Now the fall proves this statement to be true.
Zino, uwa usumbeza ichichitethe mende, chichango, uwangei matomoni.
She was not in
Ova asio katsiko ya matomo, ya matomoni. Ova eka Adamu.
But not Fezi in a female sense.
Ene mune, ngei matomoni.
Ova eti tangulwa choitwao. Now there's nothing designed
Zino auna chobumi wao chine chingakura na wone chakurwa ngandira ireru wao bunga musadzi auna chobumi wao kana chine changatsela pasi bunga musadzi ere kanyani zvino auna chobumi wao katsiko yote chine changatsela pasi Bunga musadzi, angakona ukerukanya, biru ya muna, ya vazipida. Gandira ireru wawo, kupira chimwe chitubo, chirewone shangoni, ni mfuma kazi wawe. Irini uyo mfuma kazi mutuku wabudi, atomo gidima na mwe muna. Sezani uyo mutu odzure enepo, na vana vawe, mito zichiko rota matoni awe.
She is designed that way. She is designed to do this. Wanga
yondira. Obumbero ita hesi, auna nguruve ya mbo, auna mbya, kana auna chimwe chikuka, chobumbi wao bunga ene, kana ine ingatsela pasi, bunga ene, achingatsela pasi, zino izo ningo, ngatoni ipo katikaradzi, niko utoda pezi inuini chisadzesa.
No animal can be immoral.
Auna puka ine ingashaya budirisi.
You call the dog.
Niviza mbya mgodoi.
Female dog.
Mbya tsazi.
You call the male dog.
Niviza mbo nguruve. Nguruve ya tsazi.
Pezi budirisi hayo.
Upira habu makone vanchi. Ba Hollywood unga maera za milioni. Iyo nindire ya abumbero uwa pasingayo. Angasi izanu elekanya hezino zino. Auna chidu shangoni.
Choitu onga tsiko ya mzimu.
Chine chingashaya budirisi. Chatsela pasisu inga hapo. Ininiri imani lwa chipinga nyana muna. Rikodosu kakaso hezo. Musazi utiori e. Jela ni jere. Auna chobumbi wawo, uvapasinga manda, kana uvana chika, nganda msazi. Mbya inga siko no zita, nguruve inga siko no zita, chino ni chinga siko no zita. Auna puka, ine isabena butirisi, kana yabanga uraro,
na
uri ayongo bumbelo, uri ive zenezo. Nguruve ya tsazi, inga sive ine yashia butirisi, mbya ya tsazi. Ingasiva ine ya shabu dirisi. Chino ni chatsazi. Chingasiva chine cha shabu dirisi. Musazi ni chone chitufezi. Chine chingazi ita.
I see where Satan went.
Chino ni abone satane aya. Ni abona. Fezi ukadiva. Ni ene arena manda. Auri e. Kana hai. Ni abona. Zianga une atodo difarela ngao. Ni abona.
Now. Here we can see plainly.
Zino hapari ya konovona. Beu ya noa suika gara. Une ya jena hone. Una petu uti. Fezu une ingaya hone. Arali izo. Zisa dozi ombezele. Mungo osuinga. Ni abona. Ni abona. Yodoti ya uyaka hoyo. Jela ni jele.
Chwedi sori puka.
Zikunde rozita. Kukaya tsazi. Zova tika tsiko ya matomo.
Fezi musazi.
Ova sioka iyo tsiko ya matomo. Zino rikoume la mrao kukwa hesi. Zene zora disa ene papasi. Katuwa la msala uno. Katestamende.
Obumbua eete. Kuitera
chika. Na buchiro hachika. Mbya inga skone. Na wone auna chimwe cha chisazi. Chine chingakona. Ni musazi pezi. Ane angakona.
A dog or any other animals. Once a year. Mbya kane zimwe pukabo.
Rutinga mwa. Na wone izo uitera bushie hayo. Usu udipina nga buzekani. Pezi uitera bushie hayo.
Yo sahog. The old slut dog.
Guruwe ya tsazi ya kare.
Mge
ya mgodo ya kare. Rutinga mwa. Chipinga chiti. Uondu uite la bushie hayo.
Fezi
musazi. Obumbelo chipinga chingwe na chingwebo. Chine afuna. Dina zingwe zitu zotu tiwao hapa zino. Ninga umburela zingwebo.
Mbya
inga sikone. Musazi yanga kone.
Mpulupela urimia
mketo uwa nitsumburela. zingwe zwa hezi, zenda zituta hapa.
She is the only species,
ni ene mufuda uote, mufuda wachisazi, wewa nakiswa, ufira chinna. Auna muo mufuda, ukatia chingwe chitubo, zingwe zubumbu wa zote zwa mzimu, nizidunna zona kao, utofana na zipuka, zinoni, na zingwebo, chipinga chote, chachidunna chonaka, sedzani nyara ya nduna kuru, nanga kuru tabudi, mufuda muhulwane, na nyara ya zituku, ya uditu kufaza, sedzani mkukulume muhuru wa mitenga, yawo, yote, ya unaka, na pambo tuku, ya muronje. Sedzani zinoni, mkukulume na pambo. Mulandu, lingani yoraro, kazubumbwa zote zwa mzimu. Chibumbwa chingwe na chingwe, kachiduna, ndichone chona kesao. Bukatia zingu, bukatia zinguruwe, bukatia zipere, bukatia chingwe na chingwebo. Chipinga chote, ni chiduna chihuru, chona kao, na kazunon. Bezikaru shaka wavatu, musazi ndi ene ona kao, usi muna, arari oraro, unachiwe chichoka keao, unambe uyofuka uwe fetu. Matomoni, zingae heondira. Mulandu, ndingani zo ito, ufurangae, mubumbi wawe satani, ukadhi mushuma. Na enebo, madubani haya aupezi sere.
Let me stop here just for a moment.
Irinini ime apalo chpinga nyana. Unaka, nano zudiva, kachi nyazo ya utomo, ya zichaka ya shango, kana shango lote, hova unga mwambo wabasazi bona kao. Musi varoba mzimu, bachi bona vana nyana babatu. Uribonaka, baba jia baba wasazi wabo, na izoni zone. Nano no jela njele, muengezo, warunako lo wasazi, kali no duva. Dono wana chifaiso chapel O'Brien, we avachi jiwa samsazi ona kesa waka urushaka, chungwe chpinga. Auna musizana muswa, kai chichikoro. Ane angamu firalini, musu uchidhuwa karunako. Uengezea, harunako lovasazi, huko usumba, chipinga cha ufura. Nandirini, echi micho cha sezea, chonaka, ro engezeao, vo ufira zine cha itana musi. Chingwe na chingwe, chiko tana zipato zuhurwane, zihuru zobudi, na milioni ya hezi. Na milioni ya hezo, aniboni wa musazi, wufura. Zino, auna chine, chingatsela pasimunga ene, unoobumbiwa, uitela uri akono ufura. Uno satani uko mushuma, zomkuma na musi, madubani haya aupesela, gaundi ene mubumbi wawe. Ningazusumbeza hezo zino. Umela mraunge matomoni, ndinyu otoma ushuma, Adamu kana satane, muzimu kana satane, niyabona, ni mubumbi wawe, ni chitaba ni chawe chihuru, uposela muna chikani yawe, emu sazi, onakao, uakono isa muna tungwe ingwe na ingwe ine atoda. Mukomana asibara hapa pasi, inowana muna, ni musazi onakao, anosanga chitarata. Adi twista o ambararwa hafu.
That's what takes.
Izo ndi zine za jia. Right. Uyo ndi mufuri henefo.
And she's deadly with it.
Uno uabulaya ngayo.
Absolutely deadly.
Uabulaya bukuma kuma.
You may question me about Satan being her designer.
Ningadimbu zisa. Nga satane. But that's the truth. Emubumbi wawe. Fezi iyo ndingo. Satane omubumba. Ukadizi ita. Ilini nini subese chingwe chitu. Rumwaroni. Nitiau ni umise na mrao rumwaroni. Unonishike kamumbro wano musi. Nichichiseza na musi.
Satan is the one who ene.
Anotana ulorushaka rarunako. Ara nichito jela njela. Ova ona kesa. Ufira vote. Varunga ngeita duru. Na izo ndizone, uno otama uita taduru, betu hona kao, roe engeze yao, ufira mubuso wa Mikaele na izo ndi zone hapo kusumbedza uri Kaini ova emuro wawe onekedza muroso wona kaoro engedzeawo akavisa alitare dzawe nga michero na maluva na zwinwevo na izo ndi zone.
Sin is
unaka chivi chonaka chine ra chivi dza lunako na musi uno chivi chi apura nga lunako nakati ninga sisedze musadzi atsa unga chitarata uno na amba chirembiruni yawe ni abona fedzi ndototo amba hezwi zvithu kuitira uri nikono ubona uri ndingani uyo satane emubumbi wawe. Izo ndi zone kokotolo murwa wawe ene mune ozisumbedza Kaini. Zino onaka uitelo uri akono upura shango lonaka uitelo likono upura nikuamba cosmos zwele ya shango yonaka uitelo rikono upura betu ulwane habudhi na rutsura elwani parofita Amosi musi achidanta uno aseza pasingo mudhini uno abona bunga Hollywood ya msala uno matonyana awe akale aba matuku pasi ayo mabudzi orivao onembera ukopeni hawe otsenepo ena mledza uno atutubisa apo fetu ari mudzimu onoyo anena dipima umushubera udoni chinyadza izo ndi zone chivi chonaka vafaisa Yudasi sachimwe chidhakwa chekare angeno nda chitaratani umwe fetu uno mulomo wonemberera una tunzi ngomu hawo na zvimwevo sa Yudasi. Yuda sobo vumbe ya sobudi okwata mufuri asio mutu anodo nitogomera asimuna ano labulasi wakale jena omba na pere ya mafurolo utogomera msadzi wanu ndi uyo mudziya upura ndi uyo mudziya usapulipedzeya chivi chonaka matoni ya shangu fedzi mudzimu hatani ukaulo lushaka lwa lunako na izo nova nichizvidiva mudzimu utaniwa kamvumbo mvumbo yonakawo bibilini yesaya ya vupfumi tanu raru ari nichitodo ṅwala ulo luṅwalo ina mudhubha ya luṅwalo lo ṅwaliwa unga thungo hapa uitela yone yesaya ya vupfumi tanu raru bibili yo amba nga murena yesu washu zwa rovo sina lunako ngauriri mutame uno ro mudzumba misera zvipato zvashu na izo ndi zone arongo mutama ngauri ova songo naka una khonedzero ya uri ova emuthu mutuku mahada ova mawo achivonana emutuku uno ova satamisi uva murangapanda hongo sedzeya sa murangapanda o amba nga luambo zvalo lwa chitaratani na zvimwevo unga vathu vachiita vathu zvavo ngauraloa hongo sedzeya unga ova chimwe chikora chihulwanevo chopfunzeyawo chavudi choamba dzohote na chimwe na chimwe ova chitova munna zvawe hova usina lunako lwawe rwauriritewo mutama ochimira ngomo na ndaha vathu henepo navo avongo vuya vadhiva uri ova enyi hongo sedzeya sa mudzimu anoko uchimbira zverava richido elekanya uri ni mudzimu fedzi itali ova eene nano jerenjere musi murena mudzimu ori ka Samueri gonya ye nduni ya Isai uno udolise mumwe wa varovawe kosi udzhiya petu wa Sauro zvino vathu vonanga Sauro ngeno Samueri zvamukumakuma ova vudza uri vasongo zviita ori mudzimu atodi ni chivana kosi ndiyene kosi yanu nahone ari nandonovuyenda ndimudza chimwevo nga dzina la murena nga ndai chechakunyerera nandovuyenda ndihumbera chelede kana chimwe chitu chimwe uri ndikone uchira vari hai nakati awongori humbera chelede uno chimwe na chimwe chewa amba nga dzina la murena chiyakunyerera ngauralo vananga Sauro sedzani zveshango lananga sedzani zveisraeri ananga Israeri vadodzova mudzimu vonanga munna wedzona mahadha zvava zvinga ndaha mumwe munna poka rushaka mutu murwane muhuru wabudi abonalo obumbezo budi uno chipinga chote ova etunzi chidoroni bezi mudzi ori koyo unanga uri kubekosi uyanga kunangere kwanga ngauralo ari samuel atikoyo budza uri ninyi bezi wegonya nengei ndimumwe wavarwa vaisai uno isai mufumakadzi wawe na avo vote vasedza umana wote vari murwa washu wakalesa ndi muhulwane mulapfu munovumbe zvabudi udovonela ote yakare ya vuhosi otanga ofunzeya ndi munda wabudi ndiyadiva zori udoteya uamba ipfila wenga pfanelo musi vamubvisela nda samuel adya chitemba cha mapfura uno ayakaye ari hayi murena omuhana ngauralo achimira chikhala chote uyahenengei kavarwa varati uno murena ahana mumwe na mumwe wavo ari na ahuna mumwe o ari una mutii uange murau mbaukolisa dzingu usokodzuleni ngei murau nahone atamba dzinyimbo uno adziimba uno atava mukosi nahone abvela panda bedzi ndi munda mutuku wakale ohova maomahada anovona emutuku nakati angasive kosi ari iyawu mujiye uno musi davhida achivonana ka muprofita muprofita agidima na mapfura uno ashulela toho yawe ari uyu ndi munengi wawa mudzimu usuna bedzi mvumbo mudzimu usedza mvumbo mutu usedza lunako lwa mupo luwapfura uno izo ndingazo musadzi onewa ulo lunako uitela upfura upfura sadzi onakawo arali asalushumisi nga ndila yone ndi samba khaye ulo ludo murumela kudzula vafu nga u tavanya ubvira chimwe chithuvo chine ndachidziva arariachitonaka ngoho musi achikodzidzula na munda wawe uno aita zvire zvone uno izvo ndi zvavudi nahone zvamathakeini bedzi angadziya chenecho chithu chitii nahone nene nga ndira ine angapfuura ngacho ngauri onewa uri aite ngauralo jela ni njele zvino bedzi mudzimu utani wakabvumbo wova usina lunako rwauri ringatama yesu bedzi nakati aungova na mvumbo inonga ene kalipasi zvino riyawanulusa namusi uri mvumbo ya chividzo satani na chigwadza chawe vatodza zvividzo zvihuru zvonakawo zvithu zvonakawo izvo ndi zvine shango lazvisedza namusi o ndi mupfunzi chipinga chiulwane chamukenekene mukenekene ungachipe nga manda nahone uopa mzimu achibvela nda idzi nguvo khulu na zvizvo raloho izvo vazvividza lunako bedzi vaketwa vamukuma vamudzimu vatoda mvumbo ya ipfi lokwatisedziwawo izvo ndizvo vaketwa vaita nga lila dhuva musi vovona yesu ova situ chevava vachingasedzwa bedzi vovona uri mudzimu ovekaye vovona uri mudzimu ova enaye iyo ndi ndira ya avo yo abona avo vabvumbedzwa na davhida mutu mutuku wakale bedzi vovona uri munna ova ekae vovona uri mudzimu ova ekae nahone vodiva rukodza muvusoni limwe dhuva vo mutii avulaya avo vamwe varatu vatanu vagoriyana eethe mutu mutii avulaya vana vamadhana mararu musi vamwe vasadzi vachikofula dzinawa dzechisuturu uno mbiyo notuwa uno adyiya pfumo uno avulaya vana vamadhana mararu vafilista pfumbo mulandu vodzula nepo na davhida vodiva uri ndodzi yove ekaye nahone vadiva zvauri ova ekodza uva muvusoni chifanyiso kwaye chachividzwa namusi chinodoima nga ipfi riyadiva zvauri lidoitwa lokwendisedziwawo riyadiva zvauri likodza muvusoni limwe dhuva nawo saulo uno ova emushavi abvoke dzimwe chaka bedzi vodiva zvauri ova chikodza muvusoni riyadiva zvauri ukodza muvusoni na enevo ngauri dyiya ilo ipfi unoraima henepo usalondi uri zvidyani arari chiteutumula vafilista kana upfulupela mugodhini unoravulaya ndawo kunga mumwe oita aya nawo zvoraro ngauri iyo ndi ndeye mudzimu abumba uri rive zvone ritoda mvumbo zino ndinga dzimbudzisa ndingati omutendera ubumbwa nga uralo atitodi udzhiya tshifhinga tshidisa ngauri na zwinji zoengedzeyawo zwine nda ḓo amba hafha mulandu mbudziso inga ḓiḓa ndingati mudzimu aita uyu musadzi nga uralo ndingati omutendera uba nga uralo zwo vha zwa lutamo lwavhuḓi lwawe ene muṋe ngoho zwino arali ni tshi khou ṱoḓa u vula bibili dzanu lwa tshifhinganyana kha ri vule kha vharoma ya vhuṱahe lwa tshifhinganyana uno ndi ni sumbedze tshiṅwe tshithu nḓila ine mudzimu a ita hezwi zwithu arali tshi ṱoḓa u i vhala hu no ri nga kona u vhona hafha zwine mudzimu a ita a tshi itela lutamo lwavhuḓi lwawe ene muṋe vharoma ya vhuṱahe ndi mana ṱhukhu ya vhufuwi ina zwenezwo ri ḓo ri miniya na hu na u sa luga phanḓa mudzimu musi o nanga Esau kana o nanga Yakobo hu no a landula Esau muṅwe wavho vhatukana a sathu vha na pfanelo ya u nanga ene muṋe naho hu muṅwe wavho vha sathu begwa vha tshi kha ḓivha mbumbeloni ya mme mudzimu ori ndi venga Esau huno ndi funa Yakobo ni ya bona mulandu ngauri ori kha mushe ndi ḓo katutshela ane nda ḓo mu katutshela uno ndi ḓo pfhela vhuṱungu ane nda ḓo mu pfhela vhuṱungu ngauralo zwenezwo a si uyo ane a funa kana uyo ane a gidima fhedzini mudzimu ano sumbedza katutshelo ngauri luṅwalo lu ri kha Farao nahone ndo itela nḓivho yeneyi nthihi ndi tshi u vusa uri ndi kone u sumbedza maanḓa anga kha iwe na uri dzina ḽanga ḽi kone u ḓivhea kha ḽifhasi ḽoṱhe ngauralo ha u zwino sedzani hafha ngauralo ha u katutshela ane a ḓo mu katutshela hu no u ḓo rindidza ane a funa ini ni ḓo ri kha nṋe ndi ngani zwenezwo a wana mulandu ngauri ndi nnyi a hanedzeo lufuno lwawe hai fhedzi o munna iwe unyane wa pikisa mudzimu na tshithu tsho vhumbiwaho tshi nga ri kha uyo o tshi vhumbaho ndi ngani wo nyita hetshi na muvhumbi hana maanḓa kha vumba nga matope eneo matihi a ito mudziyo mutihi wa hulisea huno muṅwe wa unyadzea miniya arali mudzimu a tshi funa u sumbedza vhuhali hawe na u ita uri maanḓa awe a ḓivhee o konḓelela u sopela mbilu wo raloho kha mudziyo wa mbiti wo lugiselo tshinyadzo uri a kone u ḓivhadza lupfumo lwa vhugala hawe kha mudziyo wa katutshelo lwe a dzula o lugisela vhugala zwino tatani helo lwa tshifhinganyana mudzimu o zwi ita o ḓo tea u zwi ita nga nḓila heyi zwo ḓo tea u vha hone zwino thetshelesani zwino lwa minute ndo ṱoḓa u swika miṱanu ndi ṱoḓa u kunga tshenzemo yanu kha tshiṅwe tshithu na mudzimu ndi mini mudzimu ndi uya nga u sa fheli huhulwane ngei mathomoni kale kale hu sathu vha na mathomo o vha a sa vhuyi a vha mudzimu na izwo no vha ni tshi zwi ḓivha mudzimu ndi tshiloshiwa uno ho vha hu si na tshithu tsha u mulosha o vha a tshi dzula e eṱhe uno kha ene ho vha hu na zwitaluli na tshitaluli ndi mini muhumbulo zwino ni ḓo wana tshiṅwe tshithu ni ḓo enda na ngudo ya madekwana ṋamusi dzhiela ni dzhele o vha e zwitaluli zwawe zwi zwa vha zwi khaye zwino ho vha hu khaye u vha khotsi ho vha u khaye u vha mudzimu ho vha u khaye u vha murwa ho vha u khaye u vha mutshidzi ho vha u khaye u vha mufodzi uno hezwi zwithu zwoṱhe hafha zwi tou ṱana zwitaluli zwawe a hu na tshithu tshi siho ngonani na ni vhona u nga mudzimu ho ngo vhona vhufhelo u bva mathomoni zwa vhukuma o ralo a hu na tshithu tshi siho ngonani hu tou vha u ṱana zwitaluli zwawe
He could not be just. And
zwino o vha si nga vhi o lugaho uno a ita uri muthu awe o ḓo tea u mu vhea kha tsheo yo eḓanaho ya u ita o vhofholowaho u nanga ene muṋe fhedzi a tshi ḓivha uri u ḓo wa zwino a nga si vhe mutshidzi ndani ya musi tshiṅwe tshithu tsho xela a nga si vhe mufodzi ndani ya musi tshiṅwe tshithu tshi tshi lwala hezwi zwo ḓo tea u vha nga iyo nḓila mudzimu o vha a ita nga uralo u ita uri zwitaluli zwihulwane zwawe zwi kone u ṱaniwa arali zwo zwo vha zwi siho o vha tshi ḓo vha songo vha mutshidzi na khathihi fhedzi ri a ḓivha zwauri o vha e ene na phanḓa ha musi hu tshi vha na tshifhinga o vha e mutshidzi ove mchiga ngauralo hoto chova na chimwe chishokerao nazikova hani arali achijia uno achikedza utoetera uchichidza zvenezvo asuruga kakatulo yawe hongo kono rumela mtu budzula vafu uno ava olugao una vulenda ovuda ni wango wapulupedzea na wane ni ene muhatu ni mulwane ni yabona udova chikodiruisa ngauralo ototia uvea mtu hapanda uno amuita vofolo wao ngauralo ova chido achidiva uri udowa uno mutu nga chifaniso chawe ene mune no ova chidowa hani zvino inwi nichikuvona chedza chamasiyari ngauralo odotea uita chitungurwa chimwe chitu chibvawo katsiko ya utomo zvino niyachivona niyavona ngezvo niyadha niyavona zvenezvo icho ndichechawa ochiita achidiva uri chidowa unochovewa zvandani zvasatani uitera mudziyo unyadzi yawo na uhulisa huve wapi namusi erekanyani hezvo njerani njeerenga vurongwane zvino zvenezvo hapu ndingani ovumbiwa nga ndira iyi naone usufana na zvimwe zvachisadzi ndingani musadzi ovumbiwa ngaurari naone usinga zvimwe zvachisadzini hauna chimwe chazvimwe zvachisadzini chechavumbiwa ngauraro hazvongoraro namusi zvingasikone hazvongoitwa ngaiyo ndira angasikone zviita ndingani zvenezvo azongoita uyu wachisadzi musadzi utofanana zvimwe zvachisadzini uri atovanga ndira ineyo ndii uri akone kutoalusa vushiye hawe zvenezvo ova achidova na munha wawe uno achira uno musi uchida chipinga charushiye rwawe ova achidova na rushiye rwawe mulandu ndingani asongomuita ngaurari ndingasikone uamba haya maipfi uno niyapfesa zvine nakuzviamba arari aniralo arani chikono pfesa irini ame ina ni abona una vasidzana vasva vodzulawo hapa na vatukana vasva ni abona pedzi niyadhiva kukaitia udhaka chimwe chipinga chamwaha na tama yayo zvenezvo ndi zvenezvo pedzi pedzi musadzi ndi chipinga chimwe na chimwevo uno ndingani omuita ngaurari zvino sedzani mbekanyamushumo khulwane yawe ichipetuluwa musi richibvela panda richiipira hapa zvino zvotouperera sazvino upera ungava zvone atongozvidiva hezvi usvika limwe dhuva ndingani asongomuita ngauraro matomoni kunga zvimwe zvachisadzini zvawe ngauri zvova zvichidova zvisongomuteya ndiyene chisima charukuna rothe izvo ndingazvo oda atendera satani uri amufare zveaita kaushandeye chivungu wacho raroho chova chidova chisongomuteya chovumbelwa zvone matomoni mishumo yawe yothe yeaivumba kazva matombo ibvela panda usina chanduko yothe mishumo yawe ya matombo yova ichibvela panda usina chanduko ndiye yatsadzi ndiye yanduna niyabona kolomo ya tsadzi kolomo ya mbowo chimwe na chimwe chibvela panda usina chanduko mupo woto bvela panda usina chanduko mbeu iyafa ijena mavhuri kutofana na lufu usvitwa mvuwo sama litsela pasi lichibva kamuri liwisa tari lawo liyavuya mwakani na mvuwo yatariliswa niyabona uri ndikorimini chimwe na chimwe na wene mupo wa mudzimu wote ubvela panda usina chanduko nakati iyi uno hapa una chitii chovumbiwoho nda ubvela panda mudzimu mupo wovungwa nga ndira ine ungasikone uchinya erekanyani tsiko ya matomo ya mudzimu yokundela uchinya o na aniuvoni zvino kai mbono hapa ushande yachividzo chautoma ndi fila mudzimu auna chivi ka mudzimu niyabona uri ndikwambani ngechi chivumbiwa chivawohone nga ushandeye mudzimu kava na chividzo pedzi sedzani ichi chitu choshandeyawo chine na vana chongeno nda mudzimu na chinda na chisadzi pedzi musadzi uyu niyabona tsumbadhozi dzawe dzisumbedza murawu zvezvava zvitarukanyo ya mudzimu ringadyiya awara kana mbiri uno ilo ralikwashekana wamusadzi hoitwa chivumbiwa ichiitera iyo mbira oita chivumbya uno achiremulusa uri Satani akono chifara uno araro ukadiva naye ndi kwina chishavela chipambanoni unga munna na enebo jera ni jere upovote uvela panda usina chanduku arali ova chidova oita musadzi ya siku eneyo ya matomo ova chidova songobana chivi ngauri ova chidova songokono chiita.
She couldn't have done it.
Right. Over achidova songo kono chita. Ya matomo.
So is all sin.
Ngauraro chivichote. Ni ushande ya hango ya matomo.
What is a lie?
Nama zipindi mini. Ni ngoo yoshande yao.
What is an adultery? Is a right.
Nabu pyombe ndi mini. Ni nyito yone yoshande yao.
So there is a
perverted creature.
There is a perverted whole thing. And the whole thing is spelled
S-I-N. That's right there.
That's why the question is so great.
Only a beast
trap made a right man to deceive God. God made it right. The question is made for
it.
An immoral woman is the lowest thing that can be thought of in the earth.
China chinga umburi wa dipasini. Farelo kaeli mafuma kazi vaswa. Hachitu. Nganda chikot kodi. Chachika. Chamutu. Uditana rob zekan.
That's all she is. A immoral woman.
Nijena zopezi. Shine avazone. Musiazia sinab dirisi. Nichikoti kodi. Chachika chamutu. Chamuzekani. Chichika fazao. Uno chika yo chika farao. Ya chika yo vifao. Ya fasi fasi, ya viswanga ene.
What she made this way for.
Ndingani oito wanga urari, uitera ufuri.
Every sin.
Chivichimwe na chingwe. Chachavati kalifasi, chova nguanga msazi. Uno msengurusi, aneka divachi kago. Msazi onwarali anechelwa ili. Manda chiporisa, jeva zikidimenza. Kala United States. United States. Lazidorobo, uripresente za futa emaro, za buchinye mwe na mwe. Hea wia haitwa, gachimwebo chibumbeyo. Kala United States, oba una msazi kao, kana mrao hao. Zino niko amba Yesu zote, udaka chidu chiti, hapa magumoni, urinikono ubona, uritaizo ni mini.
Oito uriapuri,
unga oita Adamu ngema tomoni. Omu buzori mchero wawa uchitakaza, na zimwebo. Umupura na umutu wisa kaifi. Iyo nindira ina chibizo chaita na musi. Jenezo ziti. Pezi jenezo. Gamura ezo. Uba mubusi wawe. Umubusa. Zino nipamba node. Nandi kalino duba. Kalino duba la udiwara. Muzironi ya uba ene mubusi wawe. Onoba muzimu wawe.
She rules him.
Go. Uwa mubusa, zino unakona ze, ya uri ni ngafesesa zobudi, zenda mandichiko uombe ze. Ya uri na korwawe, na ndango yawe, ya mzekani, chumumbeo chawe, chichanewa ene, nga satane, chitungurwa, che satane haita. Orumelo pula, marwawa mzimu, unuangaba pambusela, wenge zeo babu, butula bafu, upira chingwe chishumi swabu, chine satane abanacho. Izo ni zone kokotoro. Nendi kwamba nga hava sina budilisi. Zino usiwe inu zikarati. Rito ni nea petu hamu. Petu one one. Gamini disigati. Kai fila mzimu hapa. Owa ukapulani ya mzimu. Uva matomoni. Zino ita izina musi. Na mzimu wala United States nupiyo. Nyeleru wakate benekele mingwayo pirao. Ndore ranga hezo. Mzimu wali natuba. La musara uno. Musizana mutuku. Otura enepo. Otura zidoro. Na roko yoko kuzero nganta. Ama gona awe. Na suzo raro. Na ribona ni mzimu wanu.
And that's right.
Una izo ni zone, uka kunguwezo yungwe na imwe, efe zilwa hafu, uchita ratani, gandire neoti, nichishumi socha satani, ufa matomoni, yeso raro, ni yabona. Yabona rizo raro zino, na ufa matomoni, na zina kuzi amba, zino baheteni, mwa machiandela umita mzimu, na izo no zidiva, mzimu kazi, ngobo raro. Wamuita mzimu kazi. Nga urubaba na nyito za mzekani. Ka uruba havo. Wofima uri. Oba emsiki. Bumelo ni yawe. Owala mbeu. Na wone asika. Ayo ndi mazipi. Una musiki muti. Pezi uyo ni mzimu. Pezi ni aelewa Paulo hangei. Diana wa Efeso. Chifaiso cha tombo. Chori mzimu kazi walitaduru. Opaselo wa fasi. Na aniboni uri uruba buhete ni buhani. Unorine. Risas bibi. Rumelenenge murao. Ka uruba haba hete ni hapu. Kava sazi. Chibumbu wa chenecho. Chapasi sakali fasi. Urubabu sazi. Udo pamusela munda unwe na unwe une atoda. Uno asadivi. Uo unaka hote. Urenganda. Uribujira bafu. Ungangomu. Salomo ori. Zawe koro. Nikoro zawe ya bujira bafu. Zino ribona zikakara hapa. Zesu wa ziyamba. Kanzu ngururu. Nima ya bubiri. Nandimane ya bufumitanu. Zwa bufunzi ya vanikolai. Udaecho chivizo. Chichidiri koko zera kule haifi. Hapuri ya kono ubona hapa. Zikakara. Bekanya mshuma iti zisema nao. Zisina wopo mzimu. Zachika. Zine rabananzo. Ka televishini. Zakosi kazi. Zabudzekani. Za Hollywood. Ya konobona, chika ya uyumudi, musi amabana, jisizana zwakare, jichata na pasi, chitarata nifamu, vana ziyamba rozituku, jipatao, vachi twista umona hote, uno uchi rotororo edanao, ubakwatu zao ya rufuni. Ava zidivi uyondidi ya bono noko eta ehezo. Bohwelu wanga muya mubi, uno ava zidivi.
You don't see a female dog doing that, do you?
Ini aniboni mbiasazi ishita yeso ni araro. Ini aniboni chumuchachisazi. Mochichi ita yeso. Na wone husina. Na chachiduna. Chine zwakwine. Haba uya kacho. Na chiti.
Now.
Ni abona. Zino ni awana chifanyso. Rido jeni sa chumuchitu. Gachipinga nyana pezi. Mure na chifuna. Zino ni abona ba Nikolai. Ni abona funzo yabo. Ni abona zikosi kazintwa. Baba vidza zenezo. Imi chino ya uvula ziambaronda chitarata. Wawa uchiwa anzelo. Kwi wakali wetano. Lisema nao. Lirenga tungo. Uyowona mchino. Ya uvula ziambaro. Itanu uvula mato anu. Niseze chitaratani. Nizenezo pezi. Zine natyo ita. Zino. Chitichote. Ni mchino. Wavula ziambaro. Ngo.
What are they doing for?
Naba kositelani. Ukunga. Uringa. Icho ndichone chitupezi. Chine angazite na chone.
She does it because she's filthy.
Uwazite angauri uachika. Uwazite angauri etu angayondia.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Harimu urindi ene chishumi so zondani so satani.
She is.
Una icho ndichine abachone.
Even in our school today, they're teaching sex acts.
Bako funda nyito za mzekan.
Our Shango la shulo sinao.
La uruba mzimu.
I know they don't
want
to believe
that. Iso antitodi uzitenda.
Stand and sing some kind of hymn and so forth on one day and out with women running around all night long. See? All right.
Uaimiwa haimbya rumwe rushakara ruimbo. Na zimwebo ngaduwa liti. Unonda na basazi, uchigidimiwa, umwana hote, usiku hote, ni abona, zoruga.
Genoma
toni ya mzimu, iti, ene wapasisa, kapuka zote, ze mzimu azive ya kalifasi.
Sedzani, izo ningazo mzimu,
ati mzivisa, ufunza ifilawe, izo nizoni. Timoteo ya utoma, ya uvili, dimana tuku ya utai, usikakea bufumitanu, atitenda ili musaji ufunza, kana ubana ndango, ni ya bona. Na wane bakorinti ya utoma, ya bufu ina, dimana tuku ya ufura ru ina, masaji vandunga bapumule zumi zoni, nga uri abongo tende lo uamba, nga uri vana iwa, uri wapumule. Samurayo na wone uchiamba. Vezi na musi. Nanchi mito chitani. Vamu ita mafunzi. Vaivangeli. Ngeno bibili chitivisa chote chote. Na wone bibili yori. Samurayo na wone uchiamba. Ichichi ita urichivele panda. Usi na chanduko. Chitu chote. Kutofana na ngwana. Zea baizone madekwe. Petu wote ya uruba. Pasia maropa ushuru wao. Angwana. Ndione petu wote na musi. Ka Kristo, nila iote, ine na ita, ni ujena kaye, apo ndione petu hote hauluva chipinga chote ova unga iyo ndira petu hote hauluva ndifasi ya malopo shululwa.
So now
ngauralo zino ribona chifanyiso chote chazo chichiputuluwa karine ngoyo izo ndingazo mudzima sanga mutendere upfunza asanga mutendere uita chimwe chitubo chividzoni nganda udzula atokomerwa ene chipatuwo choamba rolupira zino ndiyakona uvona uri ndingani ndoamba izi zvithu naone ndoita zvithu zvine ndaita ndichidziva izvi zvote mbiruni yanga mukomana dzikaradzi ndiyadziva dzikaradzi ndine ndina petu hanu ngachipinga nyana namvumbo imangadzawo ine mudzimu angaivumba ngomuhanu bedzi ndikolingedzo amba kalimwe siya usumbedza zvine zvavukumana bvakazvo ngei matomoni yesu oribudza umela matomoni uiwana izvo ndizvine rakoita zvino ndikoteya unanga mbuno dzanuta kabunji yahezvi unondipfulupfera uri niyazvipfesesa unovenu vatu vane nadzo vane chikotecheresa iteipi ndiyapfulupfera uri niyapfesesa tonihuma utova usumbedza pedzi uri yesu ori mani ubva matomoni unoniwaniluse zvithu zvote zviumera matomoni niyakonoona namusi mulandu vatu vari ndi muvengi wavasadzi izvo zvikure nangoho atiralo vavidza muvengi wavasadzi erwani vovidza paulo muvengi wavasadzi musadzi ari mushumeri asi kale kale ori o ninga paulo wakale zvote zveyatiyauita ndiwana mulandu kare nevasadzi muketo wamudzimu weyatendera umwala bhibhiri testamende ntswa unoona hane dzamaipfi awe ori arali murumwa avota dhuru afunza chimwe chithu pousi chenda chiamba ngaasemwe risaambi mumwe mureri wamusadzi ngori eliya ovai muvengi wavasadzi ovaisi muvengi wavasadzi wavasadzi vakuma utova songotakaira avo vo jezebheri uno arali izvozvo ralo zvenezvo mudzimu ufanira uvanga ndira ifanawo ngauri ndi ene ipfiridhoka vaprofita ngauralo ufanira uva mudzimu ngandira ifanawo ngauri ni abona udiva tsiko ya matomo ubva matomoni ori ubva matomoni vova vevaprofita veipfi ladhakavo uno omuitera munna uno usiri munna oitelwa ene izvo nachizvidiva zvauri musadzi oitelwa munna husi munna oitelwa musadzi nandi vangana vanozvidziva izvo bhibhiri ifunza zvenezvo zvoruga onewa petu wawe kamunna usatuwiwa vachiedzana katsiko yote pedzi ngamurahu hauwa zvino haparidzisa thoo yashu pedzi ngamurahu hauwa ova emuvusi wawe wamupfumakadzi ufanira kupumura kamapfungo ote zvino ngamurahu musi matomo amatomo onopira yesu ori zvova zvisongoraro bva matomoni izvo ndi musi chipinga chonotoma musi mudzimu achiita chautoma ngatsiko yawo yamatomo vote vanopfesesa ngavari ameni hapu matomoni mudzimu osika wachinani mutina wachisadzini mutiipedzi bedzi zvenezvo musadzi aitwa ropambanawo nadzipuka dzimwe puka dzote kuitera upfura zvino sedzani zvino zvova songoraro bva matomoni oitwa arali ovodzura kanyimero yotoma ova achidova asongowa nakatii bedzi ovanga uwa nautitisa heya kwasha ubvera panda husina chanduko hothe ya mudzimu uno aposera lufu butungu nachimwe nachimwevo kalifasi oitwa ngauraro zvino jere ni jere zvino ngamurahu amatomo ngamurahu amatomoni ngamurahu musi chipinga chonotoma murahu kaicho hovaona vuchiro chote chopira jera ni jere ngamurahu uwa uwo hoitwa nga efa ngamurahu uwa hovana todzeya yauitwa mumwe mulanga zvino heli likoyo ni kukura bedzi ndikoyo ni neye lumwaro usumbedza uri heli ndi ngoho zvino jere ni jere ngamurahu hauwa yesu ori mudzimu ngei matomoni oita chitii charushaka bedzi zvino ngamurahu hauwa zvino rikoyo pira hezvo mulanga wovo uchiedzana pedzi zvino ngamurahu uwa huna mumwe mulanga woitiwawo Zino eno ova tsava mubusinae. Mungwe na mungwe ufanela vana mulanga wo pambaniswao. Zino kalibone arali izizi zone. Kari jekene siya vraru. Nuhuanu luse arali izizi zone. Zino richipela panda. Na orikodovana butanzi. A izizi tu. Zia funzwa. Na wane zofiselo anda. Zingo kokotolo. Urikamu sienepa. Rina chipinga chituku. Na uri ariokule sana magumo zini. Uyaka chipida cha uvara cha toho. Usumbeza uri. Lingani na uri miniha. Gazitarano na zimwebo. Zino kagenesi ndima ya buraru. Unoridotoma zino nga ya buraru. Na ndimana ya bufumi rati. Karitome kandimana ya bufumi ina. Unomure na arikanoa. Zino uko isema. Gauri iwewo. Weita hechi. Iwewo semwa. Upira zene koromo zote. Upira puka ingwe na ingwe ya timuni.
And upon thy belly,
uno do koko banga tumbu yao. Uno do labuse maduba ote abchiro ha. Uno ni dove ya busi na mkati ya iwe na msazi. Na mkati ya mbeu yao na mbeu ya msazi. Uno ide kurura to yao. Uno iwe do kurura chilete chawe. Kulupe ziso, ichida, na msazi, mesia urengurura.
Ka msazi ari.
Zino sedzani, zino una mulanga na noa. Zino vote boba voluga panda ngei matomoni. Kana panda ama tomoni. Kamu sazi ari. Ndido anza matupo au. Nga manda. Na udi wala hau. Uno udobe babana nga butungu. Uno chituwa chau. Chidova kamu na wawu. Uno udo ubusa.
Not no more co-equal together at all.
Boba vasya edana vote na ruti. Zino ono remburua. Uno ndi mubusi.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened
unto the voice of thy wife, gauri watechele saifila mfumakazi wao, uno walamuri, wenda raya, dar usongola wone, mafunga semwe, usi Adamu osemwa zino, mafunga semwe, ngamurandu wao, udola zao, ngabutungu maduba ote abuchilo hau, nifa na michechete, ado umezera, uno udola zimero za timungu, uno udola chinkwa, gabiko la chupato chao, usika uchibuera kamafu, ngauri kao, kao waviswa, ngauri iwo ubuse, uno udoviere la buse. Miranga miviri. Zino iyo iya vala matomoni. Azeso aamba. Zoba songoraro ngei matomoni.
We got another covenant now.
Rinamuwa muranga zino. Chela ni jere.
Mungo
muranga.
Now, there's a
zino una muranga wachiperezwa. Na chitungurwa. Chela ni jere. Uwa hodisa kakati. Rufu. Kachi mungu wachingwe na chingwe cha tiko. Uchita pambano kamupo wote.
Now let us notice what Jesus said.
Zino kari jere jere. Zeso abako amba hapa.
The beginning.
Ufa matomo ni zoba songoraro.
Now it is not so.
Zino azongo ralo uva. Zino ndi ngamura wa matomoni. Zino unamulanga mviri. Utomani wabo chitoba wa mulanga. Adamu na Eva. Boba chedana. Muna mti na msazi mti. Zino msazi ochinya. Unona witani. Izo zote. Zo waposela rufuni. Uno mzimu odotia wita mulanga. Nga hezo. Mungwe muranga. Go yene paka genesi. Ya uraru. Dimana tuku ya bufumi rati. Oita mungwe muranga.
Now the world is to be repopulated.
Zino shango lifanela udova. Lavana batu. Usinga siko ya matomo. Ya mzimu. Munga matomoni. Usinga siko ya matomo. Vezinga rutamo. Lwa mzeka. Zino izo zilo ndota matomoni. Na aziralo, matomoni obo na muna mti, na msazi mti ipezi, wachina ni mti, na wachisazi ni mti.
But when she crossed that line and brought this sin,
pezi musi ono fuka uyo mtaro, uno abisa chivi ichi. Sino shango lifanelo doba lava na vatu, ngabu zekani, usinga tiko, ngabu zekani.
See where the woman's at now?
Ni abona une msazi yaba one zino. Bezi iyo ni ndira ine shango na vhathu na musi nga vhasadzi izo ningazo Yesu oto teo uda nga musadzi uliviedzedza murahu matomoni a matomo alo hafu nga nda lutamo lwa vhudzekani o begwa nga musidzanyana bezi haleluya hu ḓoḓa tshifhinga hune hu sa ḓo vha na vhudzekani bezi mudzimu ḓo vhidza vhana vhawe vha bva buseni ḽa ḽifasi murahu vhunga zwe zwa vha zwi zwone kha mathomo hu si nga muṅwe musadzivo fhedzi nga u vhumbavhumba na zwiedza zwa ḽifasi ḽoṱhe na petroliamu u ḓo dovha sika vhunga o ita adamu tshifhingani tsha u thoma yesu o ita uri izwi zwi konadzee nga mudzimu a tshi ḓi ita muthu huno a ḓa shangoni uri a kone u fa nga kha uyu musadzi zwino ndi tshifhinga tsha u linga nga tshivi zwino ni a vhona nga murahu ha matomoni ho vha na tshiṅwe tshithu tshe tsha dzheniswa zwino izwi zwi kone ni tshenusa na noneta itani dzula ni tokomelo lwa tshifhinga tshilapfunyana zwenezwo musi mulanga wa kavhili u tshi itwa nga munna na musadzi nga vhudzekani muṅwe mulanga tshoṱhe hu si mulanga wa matomo fhedzi muṅwe mulanga zwino ho dzheniswani u mala vhasadzi vhanzhi vhanzhi kha zwoṱhe zwenezwo nga murahu ha mathomoni u mala vhasadzi vhanzhi ho dzheniswa kha muthu na dzipuka nga murahu ha mathomoni uwa mudzimu zwino lwa vhuvhili u tea mupo muswa hafhu nga vhudzekani mudzimu o sika wa u thoma hu si na vhudzekani na izwo ni ya zwitenda zwino ndi muṅwe mulanga na mupo u tea kha iṅwe nzudzanyo nga vhudzekani mulanga wa vhuvhili wa tshinnani muthihi vha tshisadzini vhanzhi nyala nthihi ya nduna sambi ḽoṱhe ḽa nyala dza tshisadzi na izwo ndi zwone phulu nthihi sambi ḽoṱhe ḽa kholomo dzithole mukukulume muthihi dzharaṱa yo ḓalwa nga sipambo na izwo ndi zwone davida muthihi ane mbilu yawe ene muṋe ya mutakalela ene vhafumakadzi vha maḓana maṱanu na vhana vha maḓana vha bebiwaho nga ene nga ṅwaha muthihi vha vhasadzi vho fhambanaho munane mbilu ya mudzimu ene muṋe ya mutakalela salomo muthihi ene vhafumakadzi vha tshigidi fhedzi dzhielani dzhiela zwino zwo vha songo ralo ngei mathomoni fhedzi zwino ndi nga murahu ha mathomo musadzi o ita izwi zwenezwo u tou vha zwine a vha zwone zwino ni a vhona davida khosi ya imela khristo izwo zwi fareni ṱhalukanyoni yanu davida o imela khristo na izwo ni ya zwitenda khristo o dzula u khou yo dzula kha khulunoni yawe uno davida uyu munane mbilu ya mudzimu ene muṋe ya mutakalela o vha ena vhafumakadzi vha maḓana maṱanu ni a vhona uri ndi khou amba ni davida na vhafumakadzi vhawe vha maḓana maṱanu salomo na tshigidi tshawe uno salomo ndi murwa wa davida lwa mupo ane a imela yesu khristo murwa wa davida lwa muya fhedzi uvo ndi ha mupo vhutshilo ha vhudzekani uvu vhu khou yo vha ha muya ho sikiwa mulandu ho sikiwa ni a vhona iyo ndi ndila ye zwa vha zwi ngayo ngei mathomoni fhedzi hu si zwino kha vhuno vhutshilo vhune ra tshila khaho zwino dzhielani dzhele ni songo kundelwa nga hezwi zwino zwi dzheniseni zwoṱhe mbiluni dzanu fhedzi a huna na muthihi wa avho vhasadzi we a vhuya kona u vha na munna ano fhira muthihi wa munna ndi tsiko ya mathomo hu si ene a huna na muthihi wa avho vhasadzi we a kona u vha na muṅwe munna fhedzi uyo munna muthihi o kona u vha na vhafumakadzi vha tshigidi ilo ndi uralo murene iyo ndi bivhili zwino ndo humela murahu nda dzhia tshifhinga tshanga huno nda ni sumbedze nge murahu he zwa thoma hone zwe yesu a amba zwino ni a zwi vhona zwi khagala vo kona u vha na vhanzi o inwi ni ri izwo zwo vha zwa vhaisraele fhedzi ndi zwone musi abrahamu o dzhia sara a yena yaningei shangoni ḽa vhafilista ho vha hu na khosi henengei inofi Abimeleke, unosaro oba na mimwa ya dana, ene pokayo, pezi oba unoshandukiselwa murau, kao oba musazimuswa, na wane ono itwa ona kao, na izo ni azudiba, zoruga. Uno Abimeleke, otoduri abe mufuma kazi wawe, ni aere wamuleza wangangazo. Abimeleke, ototo jia Sara, uri abe mfuma kazi wawe, unakone zio ya uri oba enasambi, pezongo kono mjia, arari oba omaru wanga Abrahamu, nga uraro Abrahamu arika Sara, ambani uri inwi, nikala zianga, nga uri utombulaya, uri akono ni wana. Bingani, aso koto upandela Abrahamu shangoni, uno ajia mfuma kazi wawe, uno wafela panda. Murayo wabo sikabatendi pezi, pezikaba tubote, katsiko. Muita zivi kana mketwa, nina udifu ndireli, mutu, kai itzinyito. Wabo unakosia muhedeni, nandi wangana wano diwa uri yonganeo ndia ngo. Ndi bibili, genesi, ingawa o ndima ya bufumi na burati. Ndiyelekana, inunia jela njele, Abimeleke, oba chidobo mjia, aba mfuma kazi wawe, odulugiso awane uimusizana musowa mweberu. Uno ari, uyundi wanga, ari, uyundikarazi anga, ari, uyundikarazi anga. Uno Abimeleke ari, nidodo mjia, auri abe mfuma kazi wanga. Nani nga umbulela muna chita chituchora roo. Pezio chita, unosenezo uwa usiku, musiko ya uede, murena avela kaa muloruni. Uno ari, Abimeleke, utofana na muna ofao, owa chiko tsireleza ulo, uro rudiambiana lwa malofa, abu yuda enepo, ni abona. Ari, utofana na muna ofao, unamfuma kazi wa mwe muna, ane wako dhulu gisela umumara. Ari mureni, wadi wapulpezi ambilu yanga. Afina ongo mbuza uri uyondikana ziawe, na ene mune ongo uri uyondikana zianga. Arindi adiva upulifezi ambilu yao, izo ningazo, ndoba ndisinga utenderu unkakera, na izo ndizone. Hafi, wiete za mfuma kazi wawe, gauri kuyomuna ni mparofta wanga, unondani amusi, uchimu umisa mfuma kazi wawe, uno wamutendela uurabeleni, usi chipe wawe, arale asa urabeleni, rushaka rawrote, rorova, amen. Ngecho chiri tichi ya kama zao, dizone, rushaka rawrote rorova, uyo ndi mfuma kazi wa uyo muna, uno ndi mparofta wanga, amen. Ilo ndi uralo mreni, ulo ndi rumwaro, dizone, zino liwanulusa, rufuro vangiwa. Rufundi chivangi wacha chivi cha msazi, rudanga msazi, unohusi nga muna. Gandina yawe ya uchira uchiro hawe, nanga ene, rufuro teru yada, nila yawe ya unia uchiro nilufu, nandi vangana wanosidiva izo, yobo ya bufumi ina. Ara nchitoto mwara mwaro, dina ara ninisa zipuru feri, dina mangwaro omwari wawo, achipita chingwe na chingwe cha Yesu. Ari, nichitoto vana yobo ya mfumi ina, enepo iri, mutu ope gonga msazi, duwa maduwa sigati, na one odare ruanga kakati, na izo nizone, udabunga zuwa, uaremiwa, uno waputa, na zingwebo, ni abona. Mutu mwana mumwe, ope gonga msazi, upegwewa rufuni, jenezo achitouda, bezi musi achibebewa, chitikoni ya mzimu, angasikone ufa, uvaka uyo mwe muri, we wabonga deni ya edeni, Kristo, uchilo musaferi, udanga muri, o ininiri oba emuri, ngo, zora robari, usongola za uyu muri, uzimu o amba, kagenesi, ange imurau, usongola za uyu muri, murandu, musazi ni muri, ni muri wa michero, inini muchero wa meanu, muchero wa mbumbero ni inwi. Izo nizono, unosenezo, mchelo wa muri wa mchilo, we wabonga deni ya ideni, ni Kristo, nga musazi, udarufu, nga muna, katsiko ya matomo, uda mchilo, upegwa nga musazi ni rufu, upegwa nga Kristo ni mchilo. Nani ya sufesesa, afondi honi, zino ni abona heva, vazimu kaziva ya hone, aniraro, Adamu na Eva, ma utoma, Bofaisa Adamu na Eva babubiri niyabona mu andiso zino mu andiso wa Adamu na Eva wabonga buzekani udazali pasi bezi zova zisomuraro ngei matomoni muzimu odaita watsinani na watsisatsini unga oita zungo zibungwa zawe ni abona ngamulayo kutofana na chivizo zino kari ngaubona aya mafungo ngo amuzimu kwatsedzwao Penda uyapanda nyana, areni chitoda uraro, zoraro. Zine izi zingadiba isa zitupu nyana. Kusikarichi sika fasi azo, fezi niko nisumbeza fezi ngo ya azo. Auna mushumeri, ane angamara chirikazi. Na izo no zidiba, nitoto zivara izo, zoruga, nijena kava levi, levetiko, ya bufumi mbili nti, imana tuku ya busumbe, na Ezekiele, ya bufu ina ina. Rimana tuku ya mfumi mbili mbili. Unolido nisumbeza. Ulichipe. Oba usatei. Umara msazi okwa miwonga muna. Ichijifanyi sondi cha muselwa. Aremu sidzana wa Yesu Kristo. Na urubo faramurilo wa mzimu. Wachipe boraro. Barwaba aroni. Arina chipinga cha olivaro lote. Uno rava nga masiari. Rikadivana miniti ya fumi mbili. Uno avondivarwa wa aroni. Wewa faramudilo wa mzimu. Gauralo boku ndelo umana msazi. Ono kwa miwa onga mwe muna. Mzimu asashandu kiwamba gauralo. Woku ndelo umana mwe msazi. Na one msazi kwa miwa onga muna. Zichi sumbeza. Nga chifanyi so hapa, ara ni chitoto zibona, urichibizo cha mzimu achirao, chote chote, liifila mzimu, lisongovanga nwao, uno asidinominesheni, yofaronga mutu. Imuani, karivale Yesu hapa, litoto sikisa izika inwi, Mateo ya utanu, Yesu o amba hapa, nga hachi mwe chitu, chinezo mkuma chava, chandemenga manda, litoto chibona, Mateo ya utanu, Mwana kaya, doshaya zingwa za zitu zenda vandichiko, yozi amba pezika munina. Gaurano ndova ndina chipinga chituku cha uzi amba, panda karazi sachu pezi. Pezi nitodo vahapa zino usatu, zino karazi, nitodo unive petu, ye fila msimu lani furu pezisa. Uno nabona uri, nijula apo petu. Na inuivo, Mateo ya utano, limana tuku ya ufura rumbiri, nidoda inuini chijera njere hapa, utikeza uyu muhumburo, ufana uwa mutii na vanji. Mateo, furaru, nielekanya uri ni Mateo ya utano, furaru mbiri, furaru ti utomangayo. Zono ambiwa, ane adotala mfuma kazi wawe, gamu neli mwaro la taranu. Uyo ndi Yesu anoko amba, ono weari uva matomboni, zino sezani, pezi, dirika inwi, ane adotala mfuma kazi wawe, ngandani hamusi omu wana, ono itabudzekani asatu mumara, umu ita uri aite bupombye. Ni abona, ane adotala musanzi wawe, ngandani hamusi omu wana, ono itabudzekani asatu mumara, umu ita uri abe Aite bupombye, mulandu, udomara hafu, uno ane amara otari wawo, uita bupombye, ni abona, una muna chirao, gauraro auna muna ane angamumara, atirondi zine aita, na urindinyi, una muna achirao, ana tendero na ruti, mezi asizo wa muna, uitisa wa musazi, usi wa muna, ni azufesesa, nitio ito ifili vele panda, Usi na chandu uko. Ni ya wona. Awuna chinori wa muna. Angasikone. Pezi wa musazi. Angasikone. Ni ya wona. Uitisa wa musazi. Usi wa muna. Izoni zone kokotoro. Zine Biblia amba. Uitisa wa musazi. Azongo ambiwa. Uri wa muna. Angasitove amara. Pezi wa musazi. Murandu, Kristo kachifanyiso. Jere ni jere, zo ambiwa uri angasidove amara, nganda musidza na pezi. Angakona udova amara, angakona, angadova amara, arali humusidzana. Pezi angasikona umara mufuma kazi wa mwe mutubo. Uno arali amara musadzi otali wawo, uko chila bupombyeni. Atirondi uri ndinyi. Bibili yori, ane amara otali wawo, uchila bupombyeni. Kezo, usi otali wawo, ni abona ayo matomo nge murau ubva matomo ni zvino dova umara zvino jera ni jere wamuna angakona pedzi wamusadzi angasikone kunga Davida kunga Salom kunga ubvela panda usina na chanduko abibili yote zvino ufana na Davida na abo vamwe zvino jera ni jere kava korinte ya utoma ya busumbe imana tuku ya bufumu jera ni jere Paulo ulaya mfumakadzi uyo uyo otala omuna wawe kudzula asongomarwa kana apfumedzanyiwe hafu na muna wawe husi angadova amara ufanela udzula asongomarwa kana apfumedzwana na muna wawe angasikone umara ufanela udzula asongomarwa pedzi jere ni jere nakati hongo amba nga hamuna ni yabona ningasikone uita uri ipfili zvipe ubva matomoni mulayo wa vudzekani nga mumara vasadzi vanji zvino ipfila mudzimu liachimbirirana na mupo wa mudzimu lichimbira na ubvela panda husina chanduko niyabona ndira yechimwe chikoro chayabubvaduva uno chimwe chayabukovela ngayo nitiyaubuyaira kango uwanulusa zvine yava zvone zvova zvingayo ndira chipinga chote uyo ndi mulanga wa misi yote na mudzimu ubva matomboni utomani usatu vana matomboni ubva matomboni ova una muti na muti fedzi nga murau musi chivi chono jena zvenezvo havana muna muti na chigwada cha vasadzi zvichimbira nga iyo ndira kamupo kuka imwe na imwe uno vatu na nama ya mupo ndipuka rinerizvi mama izori azvidiva rine rote niyabona uno zvote ndi mupo wa mudzimu ubvero opanda husina chanduko pedzi zvino ngauri mapfundo opfunululwa muya wango uri saka ipfi izvo zvitarutshedza uri ndingani kako dzote dzovahone kazvikati ngauri mapfundo ova asongopfunululwa iyi yova isingodzumbululwa ndingoho jera ni jere inwi ndingasikono ita uri murudzi ukundelwe kungandonirerera madhekwe nga murudzi wopfuke kanya wefuloro zvitiya ubva zvavudi nhau ngava hani na murudzi wandou unokopfuke kanya fuloro uno muna mutukutuku musekene abva ava ndou kana ndou yava muna mutuku musekene zvino arali na zvijera njere nga chifanyiso choperelao zvino una musadzi wangoo musadzi wangoo musidzana ane amara muna wawe uno achira uno ndi chitu chopatutshedzwawo ka munna arali mudzimu ova okonomiya murwa wawe chimwe chituvo chakwine kufira mupfumakadzi ova chidova omuneya chone fedzi ovumbelwa uva nyito ya vudzekani uno auna imwe puka yovumbiwa nga uraro auna chimwe chivumbya kalifasi chovumbiwa nga uraro izvo ndingazvo nichivona vumara vasadzi vanji nga nthani yahezvo izvo ndizvone zvivudzhenisawo zvino sedzani nga murau ausedzulusa zvote sedzani una yesu kristu mutii na izvo ndizvone muna mutii mudzimu imanuere na izvo niyazvitenda fedzi miradho yemupfumakadzi wawe ndi minji niyabona zvigidhi zvichiandiswa nga zvigidhi zvazvigidhi na izvo ndizvone mupfumakadzi wawe muserwa chividzo niyazvipfesesa zvino ndingazvo oamba na Adhamu musi vudzekani vusati vuyabveledzwa kana hajeniswa andani kudadza lifasi musi atikadiva matomoni musi atikadiva wachinani na wachisadzini kuviri hazvo kaene mune henepo zvisumbedzaha uri muserwa utiyobva ka ipfi nga muandiso wa muya miandiso ni avona kudadza lifasi zvino kanyito ya vudzekani ni avona zvikoro zvoita uri izvo zvithu zviviri zvivhiringane ngauraroha ningasi zviite nifanelo zviviedzedza kangoho yazvo matomboni uno ngei magumoni hudova na murena yesu mutii uno musero wawe vanji kuti niyazvipfesesa
on one throne, one king, after God's own heart, with 500 wives.
Wabona Davida muti, kakuruno niti, kosi niti, inembiria mzimu ene mune aite karela, irena wafuma kaziwa madana matanu. Yeso otula kuruno nini yawe. Hallelujah. Kangwa gidi, ena mufuma kati, kungaseza wazizone ngei matomoni, osikuwa achivaka lipasi, gachana chamanda, amuzimu ramanda ote, kamvuo, ya mirado minji, kezo, masati, kakarikani, ubaezo, jena ni kakristo, jenezo aningabi ilo viringala chikangeonda. Vezimusi ni kati to uva murado wa chivizo, nishkolinge za uchira, nina budiri sina one swabudi, inuimune, na kati ninga sifureze, na one mtu angasifureze, ganda a Kristo. Munga Paulo ofelapanda nga uri, vezi waka Kristo, auna wachinani, yana wachisazini, wote ndi wati, vezi uita uri imbingano na tarano, zivisero kagara, uri nidive checha wachichone, na checha wachoka kee. Zino usumbeza zi, zika gara, avaka izuzi fanyiso, una Kristo mti, na mirado minji ya uyo mfumakazi, jela ni jele, uwa kono ritara, na mwambu wa mpongwe amuya, na funzo esiango, chipinga chingwe na chingwe, achitodo raro, bezi inwi anishabi ulingeza umutara, uno na fureza, muna uwa kono tala mfumakazi wawe, uno amara mungwe, bezi usi uri musazi, Atare muna, uno amare mungwe. Ni abona mirunzi yote na sufanyiso. Zori nganera, ngandire yopelao. Bona ni chiko ya matomo. Usi chitungulo, unwe petu na uti. Usi chivizo, musero wanga ivi. Usi musazi, muna chipinga chingwe na chingwe. Ningazo asambi chingwe chitu. Chaurona muna, achizu ita. Chipinga chote ni musazi. Izone kokotoro. Bezi angaba musero wa Kristo. Nga uva. Uno. Ene lwani. Ene etipida cha muna. Bibi yoriyori. Angakona. Na osoraro. Atimute. Ene li musaju funza. Kana ujia ndangobo. Bezi adifumulele. Nga uruomu buwa Adamu toma. Uno amboda efa. Uno Adamu hongo furwa. Bezi ndi chitungu urwa chofurwa.
Now standing. She shall be saved if.
Na ozoraro, udo chizwa, arele chisapanda na buketwa, na uvuda, na kaubeba vana, na zote zoraro, na uruzenezo uva chipida cha uyu muna, izo nizezo disa, naningani Abraham, naningani mzimu asongobula asara, ojula henepo, achiko haneza, na one achiko zipa, panda achifatuwa cha mzimu, ojula henepo samu na afao, achiko lanama, achiko lachinkwa, Achiko nwama, uno ari, nani ngani sara osi ya ene po murao, murao hawe, dende, haatu mubona nakati, achiko amba yesi, na izi zitu zingaba hani, ari nakati, atongo zi amba, oh, nene, ubunza mzimu rindi muzipi, panda chupato chawe.
But he couldn't take her.
Fezi yongo kono mjia, murandu, nichipita cha Abrahamu. Okundelo umubaisa, ndani ya umubaisa Abraham. Sinobainu basazi, bonani uriningapi. Uno bibili yori, weinu basazi, ivani mungaswe Sara, ave ezone. Wea ditama nga ziambaro zitoni peyao, achila nga upulipezea. Nangango, kamuna wawe ene mune, achimufuna, gamanda, lwe amubiza, murena. Mubusi, bune, uno inwi, bangwe basazi, ni ambare zizi ambaro. Jinengi sao, uno nava hapa, urinidi posele pandamuna. Yeso ori, ane aramele samusazi, uri amu emure, ono dita wupongwe na embiruni yawe. Zene zondinyi, arena murandu, muna kana inwi. Ene ndi wachinani, oito uri akono ujia inyi ito. Ni abona, uno inini watisazi, anotea uhana, uno ningani, nichiditana ndanga uraro, aswite la mudigedi, ni adiba uri zingasive zone, musino kwa tuzwa, lwa hafu, uisarufuni, no ambara izo shoti. Ni abona, ungasive uite la mudigedi, jenezo ni mini, ni uitela chika inwi aninga to zitenda bezi ndi bibili inoomba nga uralo ndingo ndimuya wa chika uleka inwi inwi ani todi uba o chika palao bezi anilimuwi nga lwa muya lo chipa kapala nga uri niko divonadza sa o chika palao zino munna magona awekale o chika palao arena dzipopo uno arali asongo ambara zwiambaro na uti soba singa iti pambano muviri wawe aukung aulingi mulandu oveka tsiko ya matomo mvumbo kuti ova niyabona fedzi inwi ni chitangulwa ulinga ngacho muzimu katuchela yawe nene ili shango la zwivi ndi ḓo takala musi zono fhela dzhelani dzhele anga mutala mfumakadzi wawe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a tshifuna fedzi ene anga si mutale anga nyita anga posela buseni tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vo tshine afuna fedzi o mukomana ndi khwine ndi sa lingedzi u posela henefho na kati ndo lova solomo o kona u mala musadzi muṅwe na muṅwevo we a vha songo malwa o kona u mala musadzi muṅwe na muṅwevo we a ṱoḓa tshife o kona u mala musadzi we a vha e musidzana fhedzi salomo unga davida o mala na dzina ḽawe ḽo vha ḽi ḽifhio abigaili dzina wo vha hu na munna ano vhidzwa tsilu o vha e mufumakadzi wavhuḓi uno afa uno abigaili a malwa nga davida o vha e gosi hu si tshife ni a vhona ngauralo a mala fhedzi tshife o kundela u ita hezwo ngauri o vha ono kwama kana ono wana musadzi uri a vhe mufumakadzi wawe we a vha ono ḓivha mufumakadzi wa muṅwe munna ngauralo izwo zwi sumbedza musidzana ha tshivhidzo tsha murena yesu khristu muselo ḓo tea u vha ilo ḽi songo vangwaho ipfi ḽi si na ipfi na ḽitihi ḽi siwo huṅwe fhethu na utihi zwa vhukuma nani nga humbulela muselo wa ngoho kana ntihi isiwo huno iṅwe tshiṅwe tshithu tshiṅwevo tsho khakhea ni a ḓivha uyo ha khoo yo vha muselo wa khristo o fhelela u tshiṅwe na tshiṅwe ipfi hu si ipfi ḽitihi ḽi no kundelwa huṅwe fhethu hai dzhela ni dzhele anga mutala fhedzi ene anga si kone u mutala o zwiita o zwi sumbedza maḓuvani a musi Luther Wesley na Pentecost musi vho hana u vha tshiṅwe tshipiḓa tshawe nga u vha na vhudzekani ha muya uri vha ḓihwale nga tshiṅwe tshipiḓa tsha ipfi ni a pfhesesa o hana tshivhidzo tsha Luther tsho hanela Kristo u vha na luṅwe lutambovho natsho Luther o zwi hana uno khandi ambe heli ni khou yo mbidza tshiṅwe na tshiṅwe tsho raloho zwo ralo ṋamusi kha muṅwe na muṅwe wavho vha kundelwa u dzhielo ipfi vha hana Kristo huno musadzi muṅwe na muṅwevo ano hana ṅwana wa munna wawe hana pfanelo ya u vha mufumakadzi wawe amen ni a elelwa bivhilini musi khosi yo mala Ester ngauri khosikadzi yohana yo to ḓiwanela muṅwe uno musi naho bvelani musi o hana u bva na khosi uno a i thetshelesa ndi zwenezwo zwithihi na musadzi ano hana u vha mufumakadzi wa munna wawe uno zwo ralo na kha tshivhidzo tshino hana u ḓihwala kha tshikhathi tshine zwino ratshila khatsho u bveledza vhana vha tshino tshikhathi rine ari vha Lutere ari vha Wisili nahone ari vha Pentekostala ri tea u vha vhana vha tshino tshikhathi nga u ḓihwala ha ipfi ḽa mudzimu u bveledza ṅwana wa tshino tshikhathi ṅwana wa mbeu amen ndi a fulufhela uri ni a pfhesesa tsho kundela u ḓihwala hai ngauralo na o itani o tshi ṱala nga ṱhalano izwo ndi zwone fhedzi tshone tshi songo lingedza u mutala o tshi ṱala o bvela phanḓa na u dzumulula ipfi ḽawe kha muvhili na u mu koḓisedza u fana nga ene muṋe vhana vhawe vha u thoma unga ene lo engedziyaho ngauri u khou aluwa tshoṱhe kana vha vhana vha ipfi hu si vhana vha tshivhidzo vhana vha ipfi huno muselwa u ḓo vha mufumakadzi muṱuku o nakaho wa ipfi a songo vangwaho a songo kwamiwaho la sangano la mwe munabo mwe muhumburobo wetu onga mutu udova chote chote asongo vangwao musero wa ipi. Amen na amen.
I hope you get that out on the air.
Ya fulfela izoni ya spesesa ndamu ya
she'll be the
udova mwana nyana odi walao wa mzimu. Ya wana uri musansi angaba kuli sukurane de ya wana uri chivizo chingaba chili churane de bezini abona ye chika ya chi isa one zeleso ni gachili geza ubambeza icho chivizo chirengei ndana chivizo chirefano ningasiko ono zuita na one linge zani ubambeza pongo ya chitaratani na chivizo cha mzimu wa chirao kana msazi musazi ene na pombye ligani unasuzora loo limulayo wa mzimu pulayo wa zimbambezo nardo divani udipina ngache zari ara lobo sinabusiku nardo divani udipina ngamucho wo omao ara lusi na mvula na roba lichito divani udipina na utoni pa msazi mkuma ara lobo sina ochika palao ovela panda na ulitzumurura achitzumurura filawe besimumwe washumo alinge tzomutala uno amare mumwe zinonga ngozi kagala uriningani mihumbulo yote uvili hayo yokake inini ngasito uri zichimira nga hendira zotuwa inini zita uri zichimira nga heyo zitochimira zvapira pulupedziso hapa una pulupedziso ngechi chitwenepa ipfi alidhianedzi litiya udzula likaubvela panda usina chanduko zino na situkutuku Mateo ya mfumi mbili malo limana tuku ya mfumi tae aihanedzi mishumo ya apostola ya mfumi ya mbili limana tuku ya mfumi rarumalo zino mamwe mamwe inu basazi mamwe mamwe inu vanna ni adhiva uri inu anitendani nalo nga urini adhiva za zino izo ningasikone uzidzumba ningasikone bezi izonuri rini nini sumbeze chimwe chitu ara ni Mateo ya mfumi mbili ra maro limana tuki ya mfumi tae yori iania nifunze chaka zote nichivaroveza na zina la kosi na la murwa na la miamketwa unuvare mburuwa unumutu mume na mume wea vya arovezwa arovezwa ngandile ufamba na ona heyo alovedzwa nga dzina la Yesu Kristo ngauri naka chikati chote cha bibili naka mimwaya madana mararu ngamurawa chikati cha bibili uyakakoro ya nasiya zvene zvombo tanganedza dzidogima na pambano ndifi ara liso mudzumbururo uno ni adhiva uri bhuku yote bibili yote ndi nzumbururo iyo ndi ndira ine natiya udhiva ngomu kati ya heyi na imwe ndi ngauri inzumbululo uno nzumbululo ifanira uva kokotolo na ipfi usi upambana na ipfi inu niri zo luga nendo dzumbulirwa zone zenezo arali tichipambana na ipfi nakati azvibviya mdzimu izo ni zone zino arali tichitoto dziya Mateo ya mfumi rati ndimana tuku ya mfumi maro yesu o amba ene mune zvauri chividzo chote chividzo chawe chidopatwa kanzumburo ya muya ya ene mune ine yava ipfi ndirika iwe iwo Petro unonamana maropa azomudzumburira izvi nakati pedzikotsi anga ari tadhu odzumburira izvi unokae litombo zvino ndiyadhiva konani dzazvo dzakatolika enepo iniviri chopatwaka Petro naone Petro wava kuapostola ngauralo mukenekene katendero yavaapostola utevekano vaprofetanzi vari chopatwa ka Yesu Kristo uziva uva ofamba nawo bedzi dziyani zve aamba ori namana maropa azongodzumburira hezvi bedzi kotsi yanga areta dhuru odzumburira hezvi unokae litombo nzumburo ya muya yazvine filava zone ndidopata chividzo changa unoona koro dza kudzura vafu adzingachidzinginisi chawana kati mufumakadzi wawe angadolingiwa nga mumwe munna ndidopata chividzo changa uno koro dza kudzura vafu Tingasichi tsingini sena kati. Uno Abele na Kain. Ngadeni ya Eden. Kain opendela ene mune. Ari. Zino sedzani. Muzimu ni muzimu wabudi. Unganta mupo wote. Nga orano ni dowa na zinawa. Na madhabura. Uno ni dowa na maruba na wone ni domu itera. Alitari ya mkuma yonakao. Icho ni chivizo. Agwada mapasi. Atenda mzimu. Aruba mzimu. Aimisa zona zawe. Uno anekeza ichi chitavero. Oita chingwe na chingwe che Abele aita. Abele opata aletari. Ya rono roru shaka ruti. Bezimusi Abele odisa chawe. Odisa ngwana. Zino Kaini. Oele kanyakuri. Achita chi. Gula murimu. Chachivi. Kosina me awe. Wafanela ubabola mchero. Sazwe afunzwa nga deni iyo. Bezi Abele, na nzumbulo yokete yao. Odhiba uri hoba umarofa. Ozitao, na nzumbulo yokete yao. Nubibili yo amba kameveru. Lima ya ufumi na ubili. Lima ya ufumi na mtini. Zwa uri Abele nga utenu. Nzumbulo. Omegeza mzimu chitabelu. Chabu udi chipiro cha Kaini. Nga acho mzimu atanzira uri oruga. Na izo nizone. Amen. Koma na karanzi, zitova kagara, sachimo chitu, chichingaba, kame, ngecho chitu chote. Sino kambi ngano na talamu, ni ya mwona, zite ya uzumburu, kusika chizumburu, anizitivi. Bezi ofurufezisa, kaya maduba ufese, kachino chikati, uruchipiri chingwe na chingwe, chotzumba mauchire bibirini, chito zumburuwa. Nibangana vano zidiva izo. Zumbururo. Nima ya bufumi. Yeso zipulipedzisa. Zauri zipiri izi zote. Zotzumba mao kamingano na talano. Zipiri izi zingwe zote. Zotzumba mao. Vahone. Zito zumburua. Chipingani cha upero. Zino ni aelerwa. Ifilori. Iatakson. Elwa ni cheta chimanga zauru tomboni. Murumwa wa busumbe. Oi maene pala. Na wuya. Uno funuru wa mafundu wa sumbe. Sedzani zwe aite, izo ningo, zino, utovela panda stupi nyana. Fezi zino ifani, weinwi, niadimori chipinga chiko uda, chaurini ola, fezi neni koto ula zwabudi. Jera ni jere, zino, musadzuna petu awe, uno ni juwele. Salomo, kuyumuna we avaye na mafuma kazi wazugidi zwafumu. Kana oba ina mafuma kazi wachigidi. Kandi raro. O amba zauri. Muna wano mfuma kazi. O wana chidichabudi. Ari musanzu wabudi. Nichuwele kareni yawe. Iyo ni kuliso. Bezi ya songoru gawe. Ni madhi malopani awe. Uwe ni buchiro hawe. Ari ungadivana muna muti. Oru gawe. Awano yokava chigidi. Saro omo amba hezi. Bezi ya fi. Ingasuwa ni musanzi muti oru gawe. Kama chigidi, Salomo oamba yeso, ni abona. Sino isu zijere ni njere, urizihani. Wezi, inwini abona msazi, inwini juwele, ara ni chitodoba juwele. Wezi, urutamo urutioba kainu, uno ni abona. Uliningani mingano na tarano, soma zoraro, zeso asumbange mrau, ovo nga mwambo wa uri, rushakaruanu, Rova ruchivangi, ruachivi chote. Izo ningazo, umana wa sazibanji, na tarano, na zitu, soje niswa. Gei matomoni, zowa songo raro na kati. Uno azi, ngavi nga uraro, kasi ango lahanga ngei.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Sezani Yakobo, aneka ya hafaba mwoma kurukuku. Owe na mafuma kazibono sika dazeni. Omara kala zimbiri. Na wone abana mafarekano. Nganda haavo. Masaziwa kasitomo. Wea zula na avo. Unomama kuru kuku avo. Wopegwa enepo. Nga avo mafarekano. Na izo ni zone. Nia mwona. Nitio ito rifili chimbile. Lichito usuba. Oh, nina masiatari. Marugana na abo. Ata mfunzi achinga wuya ambu isa marugana na zo. Unora kumangana. Riazi amba. Pezinga mo. Ata ena uba wamu ya umwebo. Angakona ubona enefa. Uriningo. Auna mbuzi sokalo. Sazi wabudi. Nichitu chabudi. Izo ni azdiva. Ni azdiva nga basazi wabukuma. Nono tangana na basazi. Wabukuma. Vare wabukuma kuma. Vane watova wabukuma. Ufane na muna mungwe na mungwebo. Wea wea chimira. Diene chitungurwa. na chipida chawe unokauwa omutecheresa otou ndi chipida chawe pedzi zikaye oitwa nga ndira ine angava ochikafalawo nahone onewa pfanelo ya uhana kana utanganedza izo zopambana na mumpo wa matomo ngei matomoni niyabona pedzi kezo zino ndi awara ya fumi mbili touch tom ngaurano ndi todopfuka chimwe chitu hapa lwa miniti sigati ndi todonibudzisa chimwe chitu zino elwani ndi amba yezi ka chigwada changa pedzi unondamuyani ndi ko amba yezi ka vateveli vanga nemune pedzi uyu mulaedza uyu uya khavo pedzi na zvine ndakoyo amba pano mushumeri mumwe na mumwe bo ene icho ndi chavo ina ndi ene mulisa wa sami kaite chimwe na chimwe tine toda izvo zvikae na mudzimu chipe mumwe na mumwevo mureri mumwe na mumwevo izvo zvikainwi mukomana wanga ndikoamba pedzi pano Jeffersonville petu wote une ndingaamba yezvi hone ndingauri ndisambi langa nemunhu ndisambi lemuye mukhetwa wami yaupfesesa uva muraveresi walo uno udoita uri ndive na vudipindureri halo uno ava vathu vanga vova varembuluwi pano vachibva shangoni lote venda vaisa ka kristu uno vana vatuku nendi pano unitusa nahone ni khonani yanu ini ndinga ndielekanya uri ndi amba ndichilwa navo inwi nendi kuamba yezvi niyavona unitaka ndiyanifuna uno arali zvosongo raro muzimu ndi muhatuli wanga niyadziva uri ndiyanifuna ichi ndi chinhu chokwatawo kuruofisawo atongodiva uri ndingachibvisera ndahani nandidoitani musi ndina vanna na vasadzi vodzulawo chividzoni changa vamwe vavo vomaliwa luviri kana luraru vanna vavudi na vasadzi vavudi votangana na chote nandi mini chozviitawo pfunzo isiya ngoho kokotolo husi na ulindela murena zvemudzima zvivopekanya usongo vana muthu anozvipandekana husi zvemuthu avopfekana zvemudzimu avopfekana musi nowana nzumbululo yolivawo ibvawo hamudzimu uri uyo ndi mupfumakadzi wanu nahone chenecho chitu ndi chanu uchilwani yanu hote niyabona pedzi zvine muthu avopfekanya nyinanyi angapfandekana pedzi zvine mudzimu avopfekanya usongo vana muthu onolingedzo zvikwama zvimwe na zvimwe zvine mudzimu azvivopfekana ori usongo vana muthu anozvipandekanya husi zvemumwe madzistrata okambiwawo rwahafu kana chimwe chituvo chovewo fetuti kana mumwe mureri oguneyawo ari na dzanda radzindaira bhuguru anodovatendera kuita chimwe na chimwevo shangoni unoipfula mudzimu liyenepo niyabona nendi kuamba ngazve mudzimu azvivopfekanya zvino ndikoyo ndibvudza hezvi ndina vulondo nga manda ka zvine ndanibvudza atikoamba uniharifera venu vathu atikoamba uniharifera vakomana vanga vapfunzi atikoamba hezvo pedzi ndina vudzipindureri ndichirimuwa zvauri ichi choonekedzwa zvandani zvangu uno arali atikonulifara atidivi uri ndingalinetsedza hani uno ndi adiva uri iiteipi ido raro ya wenene ndidotodilugisa ndavhula ofisi ngauri heli li adha ni avona sase zvava zvizone kambe uya noho pedzi yo sumbedzwa mukumakuma uri ndi yone ndina bhambiri yenepa abvoka kuranda kuno vasadzi zvazvino nahone ka mahulwane mamwe amadzingu arangonga vapfunzi ana zvifanyiso zvamatomo nowa ichiko svenda murenjeni wamusadzi na utori imuchimbira hani una tsaka dzote dzarupfiwa na zvitu chimwe chitu chine munna nakatii angasimukwame ngacho ena iyo nowa kuru ichiko mutanda na zvimwevo iyo ndi ngoho kokotolo unozvikonana na unana nahone zvidonana nowa ye ava isiyoni ova chidova songo vana vudzekani nae musi enowa pedzi enerwani ndova ndina kanedzano limwe dhuva husina kanedzano huchitova mushumeri na mushumisani wakuvangano dza mudzimu hapfi niyakaka kahezo narizvo raro kamusi ndingadhiva ndidoda inwi nichimbudza ambodhi amba abvela panda uno atomoamba ngahazo chautoma ni adiva ene mune adikheza uno chiti chiti chamba ori mkona Branham na uyo mfuda ungapi uzimu ori chiti shaurushaka rwacho zino ungapi uyo mfuda wena ruwaba ukati ya mutu na puka une sense ya kundelo uwana zino na ungapi hafi na ukalipasi na uwaba uchimpanzi hai na urima lopa chimpanzi angasifangane na msazi aunengwe puka ine angadofangana nae hai ingasidoraru na wene kana mbeu ya muna ya vangana na chatsazi ingasizu ite zenezo ingapi iyo ingwe puka zino mzimu ori chimwe na chimwe kachivereze charushaka rwacho ndani ndero rochipinga nyana uno udhibamu ya mketo ari mubuze ifano zino tomani ndori nizoni ingadhiva yofa chote chote arifezi mkoma na Branham izo riko amba gaha ifi ariko raro ndari ee mune wanga uno ndari mwone hauna zimu vapima zauri zimwe zitu ufana na zidai na soso na mamoto na zimwebo mimamoto mimamoto kandiraro yofa chote chote na zimwebo ndari ingadhiva yofa yeneyo ari mkoma na Branham uko amba nga wabu anzia ifi ara ni chivi chifano zenezo chivi chama tomo na chone chiteo wapano unondari mrena Yesu iwawori ni songo bilera urinidori mini musi ni chitapanda mutu nga urinidonewa nga iyo awara mrena nandi dori mini ari mbuze chifano utofana na musi ni chivona mabono ka platform dari chifano nisa dhivuru chingapi ari gapi unondisa tubienda ele kanya ari ndinowa izo nizone kokotolo zwe ya maizone gauri aichawa puka yose mwana wone ya fi ito kokova katumbu maduva uti ya mchilo hayo ifano nandi zone uno na wone kayo nyito ya yeah, ita uka divana chivi chenecho chiti chino shuma kamusazi unga mbeu ya muna gauraro ene pondu une abana nyimele za mangai na zitu musi ena rupiwa Ruve kule kule, na zine munanga vya aita. Nido imenepo, gauri rika gogo, lofanga nao. Nido wanabangwe vanna, nido amba zinjinyana nga hazo. Nina mapambiri, na stuzure henepa, henepa kacha na changa, cha ula zo zino. Unondova ndi chikoyo ni disela one machole ni ana. Ndova ndi chikoyo ni jia, ndova ndi chikoyo jia duwa lote ka hezi, vezi ndido vara. Zinonga uamba hezi. Izi ziyake chibizo changa fezi. Usi chibizo changa. Sambili tukuli notenda. Na wone lantevera. Izi ziyakabo. Lingwe duva. Nichidiva uri musindi chinibuza. Chimwe chitu. Chifanela udachi uraro mrena. Zene zondivana mangwaru. Sazwe anzumbule razone. Fezi mrena mzimu. Nandi ngambani kaicho chibizo. Nidovana zipambano. Muna udova odzula vurandani, na nda jaratani, na unwe na unwebo, nani nga mtuchela, basazi, nani nga tuchela muna wanga, nani doitani, dari murena, nani nga itani. Chimwe chituchalikane, gonya hange itabani, nido ambana iwe, unomusi ninge ntatabani, nisa diwi urifasi tuson. Bova machiko chivona. Vezi na vadedezi. Bovi zavana vafa. Musizanya na wanga na vangwe. Vachi varuferani lwa chikolo. Unovari. Sezani ange itavani. Una gore. Linonga kabu. Inonga mulilo. Linoko ya ntamu yani. Na one lichivu ya fasi. Linoko ya ntamu yani. Na one lichivu ya fasi. Bome events. Naba one fano. Roni, inuni hone pano, divu yanga chitichini, uyu mutukana muso chitichini cha pitiroro, chitichi cha pitiroro, chava ha events enepo, unondisa tu divazwe mutukana, abachikoyo amba, anjianga milenje yanga, ari, ukoma na Branham, boba venta tabani yange, na boba vesibone, dari, nani kwamba ni Roni, hai, niyawona, ubona suya abachikoyo ita, zipinga suinji zitu suya ferera. Ati anisibu zivatu, ziva chirewone, niyabona, zinyinga manda, zinoko verera, Ziva zwa maduba oteka inwi. Ni abona. Atisu kubuza watu. Daroni. Nando vani ari. Ndinga sumbeza ene fwenda vani hon. Afi. Ndobi zamma. Unora ima hafa. Unora seza ilo gore. Lone mbela hangei. Lichi antana fasi. Ndari. Utia uva mkoma na Branham. Odzula ntangomu. Ene fongwe fetu. Uyo ndi mzimu anokuamba naye uno mudi wote watu bolisedza
on a bright day with no clouds or word over this big amber cloud hanging there coming down like a funnel and going back and spreading out
gaduva lipenyao lisina makore umwe fetu na ruti lina iligore lihulu linonga kabu lonembera wenepo lichitsela pasi bungafanele na hone lichumela murau. Uno lataramua. Zikonani, uno hali hafara. Ningatua, uvaka ezi. Izo ni musi izi. Zichizumuru wakane. Zinondani koyoni buza, sasino. Ngauraro ni songo zifela tungo. Zino ni koyo amba na vateve ni vashu pezi. Wanoko ntevela, na uyumu laedza. Pezi, usi vanganda. Ivani tanzianga, ya ezi pana mzimu. Zia pezi kai chichigwad. Zino riwano, rika ilivlinga, nga mwambo wa theology, yota ruche zwao, nga ndila isioni, na izondi zone, izondi nazo, woyini vasazi, nomara, wabubiri, woyini vanna, nga mwambo wa theology, yota ruche zwao, nga ndila isioni. Zino nditodoni sumbeza, chingwe chitu, che ambuza,
ulu arali mzimu,
musiku washu, obu ziswa, iyo mbu ziswa, musi oba efano kalifasi, Yesu Kristo. Na musi mporofika, apuluso wawe oda, mushe, fasi gipita, uvisavana, kala gipita, uvavea sangoni, lopurufesu wawo. Uno Yesu o amba, hapa ulimushe, ogona watu, veka nyimele ii. Uno avatendera, lingwaro la taramu, gaurizurele, yova izo ya vaizone. Mushe owana zoraro, sa, kamu ne, muzimu otendera mushe, uyo mporofita, orumelo kavatu, uvamea ili lingwaro la taramu. Uno kaba korita ya utoma. Dimane ya busume. Dimane ya ufumi na uviri. Ne ya ufumi na utano. Kamu parofita wa testamende ntwa. Paulo. Uya tangana na chene chichitu chiti. Chivizoni.
And spoke this. This is I, not the law.
Uno aamba hezi. Izindine. Asimurena. Na izoni zone. Nga mwamba wa nyimele ya tarano. Zova songoraro. Uvamatomoni. Pezi musha otendelwa. Zone. Uno muzimu azijia sauruga. Uno Paulo na ene. Oba ena fanele. Musi achi wana chivizo chawe. Chika nyimele yeneyo.
Zino,
inu nitenda uri ilindingo, na wone natenda uri liva hamuzimu, unonga kwa kisezo, ya gore lawe, na mreza wawe, we wansikisa hapa, muzimu, javani, oba singa tenderi, uitasone zozitimu, unitendela, uvela panda, na ngandira ine na vangayo, uno nasicha dova, nasuita. Tuwani na wafuma gazibamu, unonichile nga mularo, nga urichipinga chotua. Udaamurena utsini, arina chipinga, cha ukwase kana Yesu zitu. Nisongo lingeta, udova na zuita. Niko amba pezi, na chibito changa, pezi ala linomara. Uno muzimu etanzi yanga ya Yesu tabani urindinga amba ii zumbururo ya nta mupo ngantani ya ufundurua ama fundu wa sumbe uno ii ni mbuziso kai fila muzimu.
Let them go on and as they are and sin no more.
Iriwa jene boraro uno vasaita chivi zova songoraro uva matomoni. izo ni zone zoba songoralo uno azinga doralo na magumoni bezikanyimere za msala uno samulanda wa mzimu ndingasidivize mprofita wawe bezinditenda uri kamusi arali ndisa dorumelwa hezo ndikomulugisera musi achida ngauralo kanyimere dza msala uno ndi aniraya uya hayani hanu na mfumakadzi wanu zvino arali ndichimutakalela dzulani naye arusani vana vanu ngauva kwengweredzera zvamudzimu fedzi mudzimu anikatshere arali navuya na zviita hafu inwi nifunze vana vanu kuri vasongoita chitu choraro ndakati vaaruseni ngauva kwengweredzera zvamudzimu uno zvino ngauri nizvine nava zvone karitwe zvinhu ngaawari yetwesawo yanga madekwana ine rakochira kayo uno ririve kachiravererwa chambidzo yanta yakristu une zvisu zvote zvatokonadzeye kusika ndichivona matekwana namusi murena mudzimu anipatutedze musi richirabera murena mudzimu riunea ndi munhu riunea tendo iwo onoula yehovha muhulwane mutii weatendera mushe ulamulana uno udovudza vathu vawe mini uno mudzimu womutendera uneya limwalo la talano paulo muapostola muhulwane weave mumwali wa testamende ntswa sa mushe ova ewandara mushe onwala milayo nga chikati cha milayo vunji ya vaprofita maipfi avo osokotedzwa kalo pedzi mushe onwala mulayo uno womutendera limwalo kuvamwaela limwalo la talano nga ng'wambo wa kukonda mbilu dzavo paulo mketo wa muhulwane emumwali wa testamende ntswa okonavo uita ndiviso ya uri ndi amba kanyimele idzi neusi murena nanamusi zoralo murena mudzimu uperoni ya shango ri pano nga khetshelo ya mudzimu richidiva uri usikale ridotiya upindula vuhoneni hawe na uri woita zvinji nga maanda murena ndina ngoho matoni ahava vathu vadofara heli kunga libva kha iwe uno uvatanzi pano namusi ya vathu vanji vo dzulawo pano vevavuya vavona icho chiga cha tata vanhu he varumwa va murena vadanga chidumumukwe he chada nga varumwa vasumbe he udzumbuluwa hazvipiri zvasumbe haputululu uno uyo murumwa mutii siyani lelelo litii katava yeneyo litii duva heli ladzumbululwa mudzimu ndi arabhera kuri vathu vadoya hayani vachiri vori mudzimu ovatendera ichi chiridzi nne ndotoliyamba pedzi murena ngatendero uno ndiliyamba pedzi ngatendero murena uno vathu kavave valivuwaho nga mano lune ndakati vasadolingedza uita icho chivi hapo no ngavave vasalingedzi uita chimwe chivi vona kati pedzi vaufuna nga mbilu dzavo dzothe murena ita uri imi taita kale no ngave vachialuwa nahone vaalusa vana vavo ngau vakwengweredzera zvamudzimu ngauri mulayetsa wanga wewavawo mbiluni yanga wonewa murena ndoita zvothe zvendadiva uri zviitwa hani uno satani onriswana dzivege na dziawara usina uedzera pedzi zvino ndiyaliraya murena kava vathu uri valigude uno vatuwe nahone vauchire zvitendere murena alichava kamaadanga zvino vazvandani zvavo ndiyarabhera uri iwo dovapatuchedza patuchedza zvisagadhugu izvi murena zvine zvakadhibva uveyiwa hapa nta uitera varwadze navatupe avo ngave vusiku uvu vuchiva vumwe hamasiku maulwane amanda vune vathu vothe vadopora zvitendere murena ripatuchedze rothe ngave richipuwanga mularo rotakara nahone richipembera ngauri mudzimu wasiko orisumbedza kubva matomoni uno ariengedzera chiridzi chawe hapo kavhiringa lashu line rava kalo maduvani aya upedzisera o mudzimu muhulwane nawe uyanga usaperi riulivuwa hani kazvo uno ngave mbilu dzashu dzichitakara nga manda rune risadodhova rava na rumwe rutamo raukakera dzinani la yesu amen. amufuna. Ndingani inini sate umufuna? Ndi amufuna ngauri omfuna ne uto. Uno orenga chito yanga kawa kavari. Diaziaba zino rubashumeri wa sifesese. Ilindila abo monon tevera. Uyumuleza pezi. Oh, nanu takara. Doni mutsako, uraro mrena, dilani yote. Zino karime, na wane ribi sezono zashu. Musi nishitoba urimba. Ndiya mufuna, ndi mufunela chiliti chawe, ndi mufunela katuchelo yawe, ndi mufunela infilawe, uno infila mrena lote na vaporofita. Ndi amufuna, tani mkomana.